Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deseti sati i šest minuta, dobar dan. Devet dana je prošlo od izbijanja rusko-ukrajinskog rata. Intervencija obostrano uzima svoj danak u ljudskim životima, ekonomiji i političkoj stabilnosti kontinenta. Borbe se nastavljaju, pregovori dve strane su krenuli, a Skupština Ujedinjenih nacija usvojila je i rezoluciju kojom osuđuje rusku invaziju. Otvoreno je pitanje kuda rusko-ukrajinski rat vodi svet i kada će umjesto granata progovoriti međunarodno pravo. O tome razgovaramo sa profesorom Pravnog fakulteta u Beogradu, doktorom Brankom Rakićem, stručnjakom za međunarodno pravo. Rusko-ukrajinski rat uzdrmao je sve, a posebno Evropu. Po principu spojenih sudova, etnički sukobi neminovno se odražavaju na slične sporove u drugim delovima Evrope, pa i u našem regionu. Analogija sa kosovskim problemom i statusom Republike Srpske nameće se sama po sebi. Kako će ukrajinska kriza uticati na Zapadni Balkan i proces evrointegracija? Pitamo Suzanu Grubješić iz Centra za spoljnu politiku. U toku je snimanje dokumentarnog filma Svedok, posvećenog životu i radu profesora patologa doktora Zorana Stankovića. O filmu će govoriti reditelj Denis Bojić. Knjiga Intervju sa Vladom Petrićem, filmskim stvaraocem i teoretičarem, nedavno je objavljena u produkciji Naše kuće. Autorka Meliha Pravdić, naš je gost. Ovo je, poštovani slušaoci, između ostalog, sadržaj magazina prvog programa Radio Beograda koji upravo počinje. Ja sam Ana Tomašević, ostanite uz nas.
Nekih reči o duši koje srodna moja i to bile su vizije i predskazanja, to bile su i molitve i pred tobom sad na kolenima klečim, molim te da sve ovo ja ne sanjam, tebi sam pisao pesme, tebi sam pisao pesme. Sa malim krilatim rajskim stvorenjima dugo sam se prepirao, sujetno me priznaju da lepša si od njih. Takva si kao da sam svaki deo, tebe sam birao i svaki osmeh tvoj za mene jedan magičan je stih, lepo zapišem pesme, lepo zapišem pesme. Znam ko si, al kao da tu si već vekovima, ajde uzmi me za ruku da smemo lice vetrovima, ajde budi dobra prema meni, budi tu još vek ili dva, dok se god si ti kraj mene, sigurno s tebe bit ću ja, bit ću ja. Pričao sam da neko kao ti ne postoji, lagao sam, lagati se ne sme. Priča sam da neko kao ti ne postoji, lagao sam, lagati se ne sme. O tebi pisaću pesme, o tebi pisaću pesme.
Međunarodno pravo je uvek na ispitu kad god se rešavaju međudržavni sporovi. Rat je obično poraz međunarodnog prava. A da li je to slučaj i u rusko-ukrajinskom sukobu? Na početku emisije razgovaramo sa profesorom Pravnog fakulteta Brankom Rakićem, stručnjakom za međunarodno pravo. Profesore, dobar vam dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan, hvala vama što ste me pozvali.
Evo, gospodine Rakiću, rat je tu, tako reći, nedaleko od nas. Svi znamo da je rat poslednje sredstvo u međunarodnim sporovima. On je uvek predmet i moralne osude. U ovom slučaju prolazi i kroz političku osudu većeg dela sveta. Kako se međunarodno pravo odnosi u ovakvim situacijama?
Međunarodno pravo, inače moderno međunarodno pravo, koje je bazirano na povelju Ujedinjenih nacija, ono zabranjuje pretnju silom i primenu sile protiv teritorijalnog integriteta, političke nezavisnosti i na drugi način suprotan povelju Ujedinjenih nacija. Postoje samo dva slučaja kada je dozvoljena primjena sile, to je na osnovu odluke Saveta bezbednosti, ako ona konstatuje prethodno da je povređen mir, odnosno da je došlo do agresije po pravilu, i druga situacija je u slučaju samoodbrane. Znači, tako se, to je trenutno stanje međunarodnog prava. Ne, sad smo mi ovu situaciju trebali da vidimo u šta se uklapa, a u šta se ne uklapa na tom planu.
Evo, tokom 99. i NATO agresije na Jugoslaviju, veći deo sveta je imao drugačiji odnos prema agresiji na suverenu zemlju. Kako vi objašnjavate tu kontradiktornost?
Da, pa da vam kažem, naravno, neprincipijelnošću tog dela sveta koji je tad nas napadao, koji u tom trenutku praktično i nije bilo neke ozbiljnije sile koja bi bila stala na našu stranu. Mi smo zaista tad bili potpuno usamljeni. Sve mogućnosti i svi načini da se na bilo koji način utiče na to da se postupi po pravu u tom trenutku su bili praktično zatvoreni, jednostavno bez odluke Saveta bezbednosti, bez ikakve situacije, kao što malo prepomenuo, samoodbrane, jednostavno napadnuta jedna suverena zemlja koja u svakom slučaju po onome što se dešavala prethodno nije zaslužila da bude napadnuta na bilo koji način. Naprotiv, ona je borila se sa jednim terorističkim pokretom na svojoj teritoriji i to je bio zapravo jedini greh.
Da se vratimo na aktuelni sukob, američki državni sekretar Antony Blinken se pre nekoliko dana požalio kako Rusi upotrebljavaju njihovu američku terminologiju i intervenciju opravdavaju zaštitom ljudskih prava. Pitam vas kao pravnog eksperta, kako vi to objašnjavate? Šta je ovim u stvari Blinken hteo da kaže?
Pa da vam kažem, ako je zaštita ljudskih prava može da bude osnov za određeno postupanje, onda je valjda svako ima pravo da koristi u terminologiji. Otprilike to zvuči kao da je njihovo ekskluzivno pravo da se oni bave ljudskim pravima i da oni aktualno postupaju na ovaj ili onaj način u cilju zaštite, a da svako drugi nema. Ja, tako mi zvuči to što ste sad citirali.
Da spomenem samo i druge izraze iz zapadne ratne terminologije, kao što su humanitarna intervencija ili preventivni rat.
Da. Da kažem, humanitarna intervencija i preventivni rat, to jesu da kažem, iz američkih tih ili zapadnih resursa opravdanja njihovih intervencija. U našem slučaju se uglavnom koristio izraz humanitarna intervencija, da spreče humanitarnu katastrofu koju smo mi navodno izazivali pre svega prema albanskom stanovništvu na Kosovu. Preventivni rat je bio na osnovu izmišljotine o Sadamovim, u Iraku, da, o Sadamovoj oružju za masovno uništenje koje se ispostavilo. Već se znalo i pre nego što je počeo taj rat, bilo jasno da to nema veze sa realnošću, a onda su postalo opšte poznato, ali oni mnogo se ne obaziru na to, na činjenice, prosto odrade svoje, treba im neko opravdanje u tom trenutku. I ono što je najgore, što na zapadu je zaista, evo gledajte jednu unisonost, ako pogledate kako stanovništvo reaguje, teško ćete naći zaista susamljeni glasovi koji pokušavaju malo i objektivnije da sagledaju stvari. Jednostavno to je, imaju mehanizme da svoje stanovništvo drže u nekoj vrsti, da kažem, totalitarne prosto anestezije, ne znam kako da nazove, da prihvataju sve što im se ponudi kao obrazloženje, objašnjenje, i da svaku akciju svoje države će da podrže.
E sad samo da se još jednom vratimo na ovu formulaciju zaštite ljudskih prava i da nam objasnite kako ona, da tako kažem pod navodima, igra u ovom rusko-ukrajinskom sukobu.
Pa evo da vam kažem, znači ovdje se radi zapravo, prvo treba razdvojiti, moram da jednu stvar naglasim, kosovski slučaj, naš slučaj i ovo što se dešava su dve stvari koje nemaju veze jedna sa drugom. Znači ne treba, prosto činjenično su potpuno različite stvari. Znači vi imate u našem slučaju jednu državu koja se upravo štiti svoje stanovništvo od nasilja jedne grupacije, a u ukrajinskom slučaju imate znači jedan, da kažem, spolja izazvan prevrat 2013-14. i imate na osnovu tog, iza tog prevrata, znači vlast sa elementima jasno prisutnim i grupacijama koje učestvuju ili koje su bliske vlasti, koje su, ne kriju svoju nacističku ideologiju, koji je jedan deo stanovništva koji je rusofon, odnosno koji je ruskog porekla, izlažu potpunom teroru i lišavaju ih svih mogućih prava. I znate, reći da je to sad, da takvu Ukrajinu i takvu situaciju štiti činjenica da se to dešava u okviru jedne zemlje, da je to, eto, ne znam, da koja ima suverenitet i teritorijalni integritet, to bi bio jezik iz perioda pre Drugog svjetskog rata, kada je to nacistička Nemačka je mogla da se krije iza toga što se, to što čini Jevrejima, recimo tamo 30. godina, da je to njihova unutrašnja stvar, da se skriva iza svog suvereniteta. znači to se dešava i tu u našoj zemlji, pa šta. Međutim, savremeno međunarodno pravo ne dozvoljava takve stvari i vi imate sada ovde situaciju. Prvo da kažem, nije slučajno Rusija priznala malo pre nego što je krenula u ovu intervenciju, nije slučajno priznala ove dve republike, Donjecku i Lugansku, a sa pravom je priznala jer su one imale pravo da proglase svoju nezavisnost po modernom međunarodnom pravu. Činjenica je da moderno međunarodno pravo štiti teritorijalni integritet, malo pre sam pomenuo član 2.4 povelje, znači pretnja sila i primjena, silom i primjena sile protiv teritorijalnog integriteta. To je u međudržavnim odnosima. Pa onda imate sedmi deo završnog akta Kepsa iz Helsinkije iz 75. godine. To nije obavezujući dokument, ali je, ima veliki autoritet i tako. Ali imate, ipak nije to apsolutno, dakle i bez ikakvih izuzetaka. Postoji, pored prava na zaštitu teritorijalnog integriteta, postoji i pravo na samoopredeljenje. I ono se povelja Ujedinjenih nacija, to pravo, princip ravnopravnosti i samoopredeljenja naroda je sadržano u članu 1.2 povelje Ujedinjenih nacija. I Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 24. oktobra 1970. godine na 25-godišnjicu osnivanja Ujedinjenih nacija donela jednu rezoluciju koja zapravo sadrži deklaraciju o načelima međunarodnog prava o prijateljskim odnosima i saradnje država u skladu sa poveljom Ujedinjenih nacija. Ona je sadržana znači u aneksu te rezolucije i ona razrađuje zapravo načela međunarodnog prava koje su sadržana u povelji. To je interpretativna deklaracija i samim tim ono što ona govori, iako je sadržano u rezoluciji neobavezujućem aktu, ipak izvlači snagu i samog akta koji interpretira, to je povelja Ujedinjenih nacija. I znači taj princip ravnopravnosti i samoopredeljenja naroda je jedan od principa koji su tu razrađeni. I samoopredeljenje ima dva oblika. Znači, jedno je interno, unutrašnje samoopredeljenje. To je pravo naroda da, praktično može se ukratko reći, pravo na demokratiju, da određuju svoje ustrojstvo u državi u kojoj će živjeti, da određuju svoje ekonomske, socijalne i kulturne razvoje itd. Međutim, postoji takozvano eksterno pravo na samoopredeljenje, koje prema ovoj deklaraciji znači pravo okupiranih država da se oslobađaju od okupacije, pravo naroda pod kolonijalnom upravom da se oslobađaju od te kolonijalne uprave i ima jedna formulacija, ja ću ovdje citirati, kaže da navedeni princip, znači samo opredeljenja naroda, ne sme da bude shvaćen kao da odobrava ili postiče bilo kakvu aktivnost koja bi narušila ili ugrozila potpuno ili delimično teritorijalni integritet ili političko jedinstvo bilo koje suverene nezavisne države koja poštuje načelo ravnopravnosti i samoodređenja naroda i koja stoga ima vladu koja predstavlja celinu stanovništva sa njene teritorije bez razlikovanja u pogledu rase, vere ili boje kože. Ovo rase treba shvatiti šire, ne samo ovo crnci, belci, nego znači rasa i etničko poreklo i znači šire se u međunarodnom pravu pojam rase razume. Znači šta ovo znači ovako tumačenje? Da narodi kojima je uskraćen pristup odlučivanju, znači kojima je uskraćeno ovo interno samoopredeljenje, pravo na normalan pristup vlasti, na učešću vlasti u svojoj državi, a posebno narodi koji su ugroženi i progonjeni, kao što je to od 2014. se dešava sa ruskim stanovništvom
u
Donbasu, znači imaju pravo i na eksterno samoopredeljenje. Evo mogu da vam citiram i kako je Vrhovni sud Kanade, baveći se Kvebekom u svojoj odluci od 20. augusta 1998. godine. Oni su konstatovali da Kvebek ne ispunjava te uslove, a su ga provukli kroz, da kažemo, taj test. kao on kaže ovako ukratko, dakle pravo na samoopredeljenje u međunarodnom pravu podrazumeva pravo na eksterno samoopredeljenje jedino u slučaju bivših kolonija, u slučaju pozlaćenih naroda poput naroda pod stranom vojnom okupacijom ili u slučaju kada je jednoj određenoj grupi uskraćen stvarni pristup vlasti radi ostvarenja njenog političkog, ekonomskog, socijalnog i kulturnog razvoja. U tej situaciji narod u kome je reč uživa pravo na eksterno samoopredeljenje, zbog toga što mu se uskraćuje mogućnost da uživa pravo internog samoopredeljenja.
E sad, profesore, izvinite što vas prekidam, nego pokušavam da sad samo ovo nekako sažmemo. U ratu tokom raspada Jugoslavije, kao i sada u ukrajinskoj krizi, u suštini su, ako ja vas dobro razumem, sučeljena dva principa međunarodnog prava. Princip državnog suvereniteta i pravo na samoopredeljenje.
Da, da.
I oba su legitimna, ali se različito tumače. I sad, kako u ovom kontekstu se tumači ocepljenje najpre Krima i samoproglašenih republika Donjeck i Lugansk?
Potpuno je različita situacija. Znate, republike u SFRJ, da li se može reći da nisu imale pristupa, imali su sopstvene republike, imali su znači, apsolutno mogućnost da učestvuju, imate jednu gotovo konfederalnu državu, Socijalističku federativnu republiku Jugoslaviju, reći da ti narodi nemaju pristup odlučivanju i tako, to je zaista bi bilo, znači situacija faktička, ovdje imate jednu grupaciju koja je progonjena u Ukrajini od 2014. Nije mnogo zarezivani svaki put kada su se izjašnjavali u prilog nekog bliskog odnosa sa Rusijom, uvek je to neki način zanemarivano ili je čak opstruisano i pre toga. Znači, 1990. godine na referendumu o očuvanju Sovjetskog saveza ili ne, narod Ukrajine je glasao za opstanak Sovjetskog saveza, za svoj ostanak u Sovjetskom savezu. I većina stanovništva Sovjetskog saveza glasali su protiv, koliko ja se sjećam, Pribaltičke republike, većina naroda u Pribaltičkim republikama, mislim, Gruzija, Jermenija i Moldavija. Svi ostali su glasali većinski za. I to, naravno, nije volja naroda poštovana. Pa onda, kad god su imali slobodne izbore u Ukrajini, glasao je narod za proruski orijentisane vlasti, za Leonid Kučma, je bio dugo predsjednik, pa onda kada je Janukovic 2004. posle Kučme, znači kada je pobedio na izborima, onda je napravljena narandasta revolucija, pa je dovedao Juščenko. Pa je onda 2010. opet pobedio proruski orijentisan Janukovic, pa su njega skinuli sa vlasti. Znači, prosto nisu dali da neko ko je proruski orijentisan bude na vlasti. Ali kažem, posle 2014. to poprima drastične oblike i ova reč genocid koju koriste Rusi.
Imali za nju pravnog osnova bilo kakvog sa obe strane?
Treba ući, genocid se dosta široko koristi u posljednje vreme i tako, ali ako se radi o nekom, da kažem, masovnom i neselektivnom ubijanju i tako, onda bi moglo da bude. Genocid podrazumeva postojanje, akte koji su bazirani na nameri da se jedna grupa uništi u celini ili u nekom značajnom delu. Znači, Rusi su priznali ovo samoopredeljenje ove dve republike. Nisu u početku i hteli su da se ispoštuju, čak i ovi su pregovarali da se sporazumi ovi iz Minska, ali očigledno Ukrajina nije to htela, po svemu sudeći pod instrukcijama Zapada, prosto ti sporazumi nisu poštovani. Oni su, njihov cilj je bio da u okvirima Ukrajine da ovo stanovništvo ima mogućnost da živi normalno i da ima mogućnost odlučivanja o svom položaju, svojim interesima. Stanovništvo Rusko u Donbasu. Ali kad to više je postalo očigledno da Ukrajina neće, odnosno da Zapad neće, pošto se Ukrajina malo pita u to šta hoće, o tome šta hoće, onda je i kada su krenuli intenzivirani napadi na to stanovništvo, granatiranje i tako dalje, onda je Rusija nije imala izbora, znači izvršila je priznanje. A zašto je to uradila? Da bi potvrdila, znači, njihovo postojanje kao, eto, sad zasebnih država. I onda tu stupa na scenu jedna druga odredba Povelje Ujedinjenih nacija, to je član 51, koji predviđa pravo na samoodbranu. Znači, država koja je napadnuta ima pravo da se brani. Ali to pravo može da ima i kolektivni karakter. Znači, moguće je da vam neko priskoči u pomoć. Taj neko može da priskoči u pomoć, to može da bude ad hoc. Znači, da jedna država pozove drugu da je priskoči u pomoć. A može da bude i ugovor grešno. Znači, NATO postoji kao zapravo sporazum o kolektivnoj samoodbrani te grupe država. Kada je Rusija recimo intervenisala u Siriji na poziv legitimne vlade Sirije protiv agresije koju je izvršila Islamska država ili šta god ona je bila, ta grupacija, jer tako ne možemo je baš tretirati kao državu, tada je isto, niko nije osporio pravo Rusije da. Tako i ovdje se
da
radi.
Interveniše,
da interveniše kao, to je znači kao kolektivna samoodbrana, znači zapravo brane se Sirijci, a Rusi im pomažu, tako ovdje se brani Donbas, Rusi pomažu. I konačno neko može da postoji pitanje, a što su onda, šta rade i oko Kijeva i dole u delovima Ukrajine koji nisu u Donbas. Znate, kad dođe do rata, onda se primenjuje ratna logika.
E sad, profesore, nemamo mnogo vremena, vola bih još dve stvari da vas pitam. Iz vašeg domena, Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je rezoluciju u kojoj osuđuje rusku intervenciju u Ukrajini.
Da, da.
Kakva je njena pravna snaga?
Pa da vam kažem, ona ima težinu zato što je Generalna skupština Ujedinjenih nacija, rezolucije Generalne skupštine nisu obavezujući akti. Rezolucije Saveta bezbednosti jesu obavezujući akti, ali rezolucije Generalne skupštine nisu. I čak i u ovoj situaciji kada se to je primenjena je takozvana rezolucija Ujedinjenih za mir, tamo je 1950. godine, u situaciji kada zbog mogućnosti veta Savet bezbednosti ne može da ostvaruje svoju nadležnost, onda može da se prebaci da se odlučivanje i na Generalnu skupštinu, ali ta odluka Generalne skupštine ne može da nema onu snagu koju imala je odluka Saveta bezbednosti.
I evo na kraju pominje se čak i mogućnost da Rusija bude isključena iz Generalne skupštine. Da li je to uopšte izvodljivo i kakve posljedice bi to moglo da izazove?
Da vam kažem, ja sam se juče iznenadio kada sam čuo da je, ne znam ko je savjetovao predsjednika, da pomene član 6. Isključenje neke države koja istrajava u kršenju načela Ujedinjenih nacija je moguće po tom članu 6 povelje Ujedinjenih nacija, ali se sprovodi od strane Generalne skupštine na predlog Saveta bezbednosti. Savet bezbednosti odlučuje većinom od 9 članova, inače od ukupno 15. O proceduralnim pitanjima je dovoljno 9 članova bilo kojih, a o suštinskim pitanjima, znači onima koji nisu proceduralna, se odlučuje potrebna je saglasnost svih stalnih članica, odnosno moguće je da neka od stalnih članica stavi veto. Ovo je očigledno predlog da neko bude isključen, svakako nije proceduralno pitanje, nego je suštinsko pitanje, tako da bi Rusija mogla to da stavi veto. Tako da se sprovede član 6 i da bude isključena Rusija, morala bi Rusija sama da
glasa za to.
U sobstvenom isključenju.
Hvala vam. Profesore, najljepše vam hvala što ste izdvojili vreme za našu emisiju i što ste govorili za Radio Beograd.
Molim. Hvala vama što ste me pozvali još jednom.
Za magazin je govorio profesor Pravnog fakulteta Branko Rakić, stručnjak za međunarodno pravo.
Kaži mi, da li kad misliš na nas, tišina vlada poljima koja čuvaju sve naše tajne sećanja, imaju pravo na nas i svakog jutra čemu sebi lagano umire. Zašto bih plakao, ali ponekad uvek sama od sebe.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, vikend akcija.
Deterđent Ariel, 8 kg, 1399,99 plus poklon Ariel kapsule 10 komada. Smoki 50 grama, 29,99 ako kupiš 3.
Vaš Gomex.
50. Fest. Hrabri novi svet. Od 25. februara do 6. marta.
Dočekajmo proleće uz muziku, ljubav i emociju. Opera i teatar Madlenijanum. Uvek na vašoj strani.
Eko.
Sukob u Ukrajini odražava se i na Zapadni Balkan. U kojoj meri će na proces evropskih integracija Srbije uticati stav Beograda i ko će platiti najveću cenu na ova i druga pitanja, odgovara potpredsjednica Centra za spoljnu politiku Suzana Grubišić. Sa njom razgovara Dejan Erić.
Rusko-ukrajinski sukob ušao je u drugu nedelju. Možemo li očekivati da se on reflektuje na region? Pitam vas to, gospođo Grubišić, pre svega zbog nedavne izjave komesara Evropske unije za spoljnu i bezbednostnu politiku gospodina Borelja, koji je iskazao bojazan da bi se to i moglo dogoditi.
Sad više ne govorimo samo o refleksijama na Zapadni Balkan. Od juče govorimo o jednoj novoj geopolitičkoj vododelnici koja je nastala glasanjem u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, kada je ogromna većina zemalja podržala rezoluciju kojom se osuđuje ruska agresija na Ukrajinu zato što predstavlja kršenje međunarodnog prava, nepovredivosti granica, teritorijalnog integriteta i suvereniteta Ukrajine. To što se Srbija pridružila tom glasanju je dobro, bez obzira na to koliko je odluka bila i teška i izazovna i rizična, ipak je doneta u pravom trenutku. Koliko sve to može da se prelije na nas, možemo da razmatramo i sa nekog političko-bezbednostnog i ekonomskog aspekta. Mislim da je ekonomski aspekt opasniji po sve nas nego ovaj političko-bezbednostni, koji će se rešavati i rešava se. Kad kažem ekonomski aspekt, mislim na posljedice porasta, dramatičnog porasta cena energenata, žitarica, mnogih drugih sirovina, struje, gasa, nafte i tako dalje. Dakle, to je nešto što mi već osjećamo i što ćemo osjećati u vremenu pred nama, jer svetske berze ne mogu da isprate te nagle svakodnevne skokove svega ovoga što sam nabrojala.
U tom kontekstu pretpostavljam da bi mogli da pomenemo i priliv izbeglica. Čini mi se da ih je nekde oko milion već napustilo Ukrajinu.
Tako je, to je posljedica ove ruske intervencije. Građani Ukrajine beže, naročito žene i deca, i to gde god mogu. Otvoreni su im koridori za izlazak. Ujedinjene nacije i UNHCR procenjuju da bi moglo da ih bude do 5 miliona, što znači da najgore tek dolazi, da je to projekcija koju daje ova svetska organizacija. Zemlje prijema su uglavnom susedne zemlje, ali verovatno se očekuje dolazak jednog malog broja ukrajinskih izbjeglica u Srbiju. Ja sam uverena da je naš sekretarijat za izbjeglice već sve pripremio i da su tu kao potpora i mnoge nevladine organizacije, jer ono na što se Srbija uvek obavezuje i što radi jeste upravo humanitarna pomoć u vremenima krize.
A kako bi mogli da razumemo odlazak državljana Hrvatske kao dobrovoljaca u Ukrajinu? Da li to predstavlja možda neku političku dimenziju prenošenja te krize?
A ukrajinski predsjednik Zelenski je pozvao sve da dođu da pomognu toj borbi. Državljani mnogih zemalja su se odazvali da se bore na strani Ukrajinaca, između ostalog i hrvatski državljani. kada je prošli put bila kriza oko Krima i isto oko Donjecka i Luganska i izvestan broj naših državljana je učestvovao u tim borbama. Sada je to ovaj put zaključkom Saveta za nacionalnu bezbednost izričito zabranjeno, inače je već zakonski zabranjeno, tako da se nadam da takvih avantura neće biti. To što se Hrvatska odlučila je u skladu sa njenom spoljnom politikom i sa obavezama koje proističu iz članstva u Evropskoj uniji i u NATO.
I ambasadori država Evropske unije i šef delegacije juče su napisali jedno pismo, recimo zajedničko neko saopštenje. Kakva je težina toga?
Pa ja mislim da to pismo nije presudno uticalo na odluku Srbije, već je pismo izraz jedinstva Evropske unije povodom ukrajinsko-ruskog sukoba. Dakle, Evropska unija je jasno i nedvosmisleno na strani Ukrajine i ukoliko je nečija ideja bila, recimo, ruskog predsjednika Putina da ovim potezom ujedini Evropsku uniju i NATO, moram da kažem da je u tome uspeo. Evropska unija jeste ujedinjena, svih 27 država nastupa jednoglasno i donose jednoglasno odluke i sprovode ih. To isto se odnosi na NATO koji je pre ovoga važio za polumrtvog i stalno se preispitivala uopšte svrha njegovog postojanja u ovom posthladnoratovskom periodu kada nemate drugi Varšavski pakt naspram sebe. Sada je ta slika potpuno drugačija. Dakle, ambasadori Evropske unije su uradili ono što rade i ministri spoljnih poslova i šefovi država ili vlada njihovih zemalja.
To je znači sređenje te i praćenje te zajedničke praktično politike Brisela.
Tako je.
Gospođo Grubišić, predstavnici privremenih institucija lokalne samouprave u Prištini, a pre svega Vljosa Osmani, navodi da Beograd nije neutralan i da je stao na stranu Ruske federacije. Ona traži i da Kosovo, zbog krize između Moskve i Kijeva, što pre bude primljeno u NATO pakt. Kako tumačite, recimo, takve poruke?
Pa to nije prva ideja koju je kosovska strana iznela glede članstva u NATO, pa potom u Evropskoj uniji njima je mnogo važnije članstvo u NATO. To za sada nije izvodljivo, ali to ne znači da tu mogućnost treba apsolutno odbaciti, jer mnogo je veća verovatnoća i izglednost da postane članica NATO nego članica Ujedinjenih nacija, jer tu u NATO nema ko da stavi veto na njihovo članstvo. Međutim, preduslov za to je i promjena tog osnivačkog ugovora, te Vašingtonske povelje za NATO, koja kaže da zemlja koja se prima mora da bude prvo međunarodno priznata, a drugo da ima rešena sva teritorijalna pitanja, što nije slučaj naravno sa vlastima u Prištini. Tako da uz činjenicu da četiri zemlje članice NATO ne priznaju nezavisnost Kosova, Slovačka, Rumunija, Grčka i Španija, to sve kad ovako stavimo na sto znači da u dogledno vreme se to neće desiti, ali ne isključujem tu mogućnost pošto upravo svedočimo i kršenju i pravila i međunarodnog poretka i svega, mnoga ta proceduralna pravila se relaksiraju, nešto sasvim novo se pojavljuje, tako da hajte da vidimo šta će s tim biti. Ja ipak mislim da ove četiri zemlje koje su i članice Evropske unije ne bi trebalo da popuste pod pritiscima i da sada priznaju nezavisno Kosovo sve dok postoje izgledi da se dijalog Beograda i Prištine nastavi i da kao rezultat bude sporazum koji će biti kompromisan i prihvatljiv svima koji učestvuju u tom dijalogu.
A da li ove inicijative ili ideje iz Prištine možemo posmatrati i sa druge strane, a u kontekstu, jer tako, ovih stavova Borelja o širenju ili zloupotrebi ukrajinske krize?
Svaka kriza može da se upotrebi i zloupotrebi. Ova nije izuzetak, pogotovo što se radi ipak o najvećoj posleratnoj krizi. Ne, ovo nije prvi sukob na tlu Evrope. Mi smo kroz sve to prošli i prilikom raspada Jugoslavije, onda agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju i bombardovanja, ali ovo svakako jeste sukob čiji je potencijal da kompletno promeni i bezbednosnu i svaku drugu arhitekturu, ne samo u Evropi, već i šire. Svako gleda svoju šansu da je iskoristi sada, to nije daleko od istine.
Da. Evropska unija od Srbije traži i zapravo očekuje da sledi spoljnu politiku Brisela, odnosno da uvede sankcije Ruskoj federaciji. Da li je to po vašem mišljenju, gospođo Grubišić, u ovom trenutku realno?
naša obaveza koju smo prihvatili potpisivanjem sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju da se usklađujemo sa zajedničkom spoljnom bezbednosnom odbrambenom politikom Evropske unije i mi to činimo u meri u kojoj nam to dopušta naša specifična situacija, specifično u odnosu na ostale zemlje kandidate. Dakle, imamo nerešen veliki državni problem i s druge strane imamo i apsolutnu energetsku zavisnost od Rusije. Tako da bilo bi zaista pogrešno toliko insistirati na tome da Srbija uvede sankcije Rusiji. Taj naš stav je do sada nailazio na razumevanja, pa tako nismo uveli sankcije ni posle ruske aneksije Krima, ali ne sumnjam da su sada pritisci 10 i više puta jači nego što su bili tada. Za sada mi odolevamo i sankcije Rusiji nismo uveli i upravo u ovoj rezoluciji koja je juče usvojena u Generalnoj skupštini nema govora o sankcijama. Osuđuje se ruska agresija na Ukrajinu, poziva se na primirje, ali se nijednom rečju ne pominju te restriktivne mere koje je Evropska unija i još jedan dobar deo sveta uveo prema Ruskoj federaciji.
A da li Evropska unija, da se opet vratimo na Brisel, ima instrumente kojima bi mogla da primora Srbiju da uvede sankcije Ruskoj federaciji?
Instrumente ima, do sada ih nije koristila, nadam se da neće biti potrebe da ih koristi ni u buduće i ne bih pričala o tim instrumentima, ne želim da ih prizivam.
Dobro, jer možemo onda samo da se vratimo još na ono prethodno pitanje, samo malo da pojasnite ta obaveza sprovođenja ili sleđenja spoljne politike Brisela. Da li ona u ovoj fazi našeg procesa pristupanja mora da bude bezuslovna ili ne?
Ne mora da bude 100%, ali svaki put će vas opominjati u svim izveštajima Evropske komisije, u rezolucijama Evropskog parlamenta da se uskladite sa zajedničkom spoljnom bezbednostnom odbrambenom politikom Evropske unije. Naš procenat usklađenosti je sada 62, prošle godine je bio ispod 50, tako da smo mi već ostvarili napredak u tom usklađivanju. Za one zemlje koje nemaju ovo što sam rekla, šta definiše našu specifičnu poziciju, one takav problem nemaju. Takav problem nema ni Crna Gora, ni Albanija, ni Severna Makedonija, one su 100% usklađene sa tom zajedničkom evropskom politikom. Takav problem nismo imali ni mi do 2014. do izbijanja krimske krize i ruske aneksije Krima. Bili smo 100% usklađeni sa zajedničkom evropskom spoljnom bezbednostnom politikom. Od tada taj procenat usklađenosti pada upravo zato što nismo uveli sankcije, restriktivne mere prema Ruskoj federaciji, kao ni prema, nismo se usaglasili sa sankcijama koje se tiču Kine ili još nekih zemalja koje recimo ne priznaju nezavisnost Kosova, a koje su bile predmet donošenja ovih raznih evropskih deklaracija.
Možemo li da očekujemo da se naše izbjegavanje očekivanja da sledimo politiku Evropske unije odrazi i na naš proces pristupanja ili dalji evropski put Srbije?
Može da se odrazi, ali ja verujem da se neće odraziti i da će se ova kriza, koliko god sad to izgleda i užasno i veliko i nerešivo, ipak morati rešavati za stolom i da će taj zadatak preuzeti Sjedinjene Američke Države i Rusija. Pravljanje nekog globalnog dogovora je sad šta će to sve podrazumevati, da li se posle ovoga svega vraćamo na sfere uticaja, na neku novu gvozdenu zavisu, neki novi berlinski zid, to ostaje da se vidi.
Koliko je po vašem mišljenju ozbiljna ili zabrinjavajuća ocena Karla Bilta da se Srbija time što neće da sledi politiku Evropske unije, u kontekstu naravno uvođenja sankcija Ruskoj federaciji, diskvalifikovala iz daljeg procesa pristupanja?
Ne, naravno, mislim da će pojesti svoje reči posle jučerašnjeg glasanja, inače se radi o bivšem političaru i bivšem ministru spoljnih poslova i bivšem premijeru, koji sada ne može ama baš nikako da utiče na vođenje zvanične evropske politike.
Jer možemo sada posle ovih poruka iz Evropske unije da očekujemo taj porast evroskepticizma u Srbiji?
Ja mislim da to nema veze sa ovim porukama, ali ima veze sa prevlađujućim sentimentom koji postoji u Srbiji, a to je proruski sentiment koji je ponekad čisto iracionalan i nije zasnovan na realnim pokazateljima, ali dobro, pravo svakoga je da veruje u ono u šta hoće. Vrlo sam ubeđena da građani kad glasaju, ipak glasaju racionalno i posljednjih 22 godine su uvek glasali za proevropske snage i tako će biti i na ovim izborima.
Dobro, možemo li sada, gospođo Grubišić, na kraju da predvidimo dalje razvoj situacije u Ukrajini? Hoću zapravo da vas pitam, da li ima sa obe strane stvarne želje za okončanjem sukoba i kako će se on završiti? Da li će Evropa jedina platiti cenu?
Evropa već plaća veliku cenu, ali s druge strane Evropa je sada ujedinjenija i jača nego ikad. Ako je neko očekivao da će sada baš Evropa pokazati da je nejedinstvena i da je slaba, grdno se prevario. Evropa je spremna da plati tu cenu. U sve ovo što se dešava, Evropa se u energetskom smislu razvodi od Ruske Federacije, želi da ima autonomiju u tom, na tom polju koje je jako važno. Nemačka je bila spremna da se odrekne i Severnog toka 2, upravo zarad tog nekog evropskog jedinstva. Tako da iz ovoga Evropa samo može još snažnija da izađe. Nadam se da je na pravom putu, ali ono što najviše želim jeste upravo ta strateška autonomija Evrope, da Evropa zauzme svoje mesto i u političkom smislu. Do sada je bila ekonomski gigant, ali politički patuljak. Volela bih da bude i politički gigant. Mislim da je to za nas dobro. Jer mi smo deo Evrope i mi bismo i tada bili deo te velike jedinstvene Evrope.
Da li mislite da će se sukob zaustaviti u nekom trenutku, imali tu sa obe strane
želje? U nekom trenutku mora da se zaustavi, ali za okončanje sukoba je prevashodno odgovoran onaj koji je prvi ušao u sukob, odnosno koji je napao jednu suverenu i nezavisnu zemlju, a to je Ruska Federacija. Ali kao što rekoh, o sudbini Ukrajine, nažalost, neće odlučivati samo Ukrajinci, odlučivaće Sjedinjene Američke Države i Rusija. I kakav će taj novi sporazum izgledati, to je ono o čemu ćemo, nadam se, uskoro moći da pričamo, a bojim se da će ovaj sukob ipak potrajati duže nego što su svi očekivali, pa i sama Ruska Federacija koja je krenula u sukob sa mišlju da će za 48 sati biti sve gotovo. Neće, ali se nadam da će se uskoro desiti makar primirje.
Hvala vam puno. Moj sagovornik bila je Suzana Grubišić iz Centra za spoljnu politiku. Hvala vam na vremenu koje ste odvojili za slušalce prvog programa Radio Beograda.
Hvala vama na pozivu.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Borbe ruskih i ukrajinskih snaga ušle su u deveti dan. Snažne eksplozije čule su se u Kijevu. Nastavljeno je raketiranje Harkova i Izjuma. Ukrajinsku nuklearnu elektranu Zaporožje zauzele su ruske snage. U noćešnjem napadu u zoni nuklearke zapaljena je zgrada centra za obuku. Požar je ugašen, nivo radijacije nije povećan. Istražitelji Međunarodnog krivičnog suda počeli su danas da istražuju moguće ratne zločine u Ukrajini, izjavio je glavni tužilac tog suda Karim Khan. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg osudio je, kako je rekao, vojne napade na civile i nuklearnu elektranu u Ukrajini. Pozvao je Rusiju da povuče svoje trupe i angažuje se u diplomatskim naporima za okončanje bezobzirnog rata. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da Srbija nije ni u kakvom ratu i da će sačuvati mir i stabilnost. Apelovao je na građane Srbije da ne nasedaju na priče da nemamo dovoljno nafte i da neće biti dovoljno hrane. Mi ćemo očuvati mir i neće biti nestašica, poručio je Vučić.
Poštovani građani Srbije, Srbija nije ni u kakvom ratu, niti će biti. Srbija će sačuvati mir, Srbija će sačuvati stabilnost. I molim vas, poštovani građani Srbije, nemojte da nasedate na trikove, provokacije i besmislice koje govore da nemamo dovoljno nafte, naftnih derivata, da proveravate skloništa, da neće biti dovoljno hrane. Biće dovoljno hrane, dovoljno benzina, dovoljno svega što nam je potrebno u budućnosti, jer odgovorna i ozbiljna srpska država za to se postarala. Dakle, nema potrebe da bilo gde žurite, nema potrebe da bilo šta tražite posebno. Ponašajte se normalno kao i svakog drugog dana, jer čuvat ćemo mir i gledat ćemo kako da srpska ekonomija ubrzano napreduje.
Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin izjavio je da je članstvo Kosova u NATO-u pretnja Srbiji oružanim obračunom. Staviti Kosovo pod okrilje Vojnog saveza znači poništiti rezoluciju 1244, ukinuti Kumanovski sporazum, sve garancije UN-a, ali i obavezati sve zemlje članice NATO-a da u skladu sa članom 5 povelje budu dužne da zaštite teritorijalni integritet novoprimljene članice, objasnio je Vulin. Poboljšava se epidemijska situacija u Srbiji. Smanjuje se broj pacijenata na bolničkom lečenju i na respiratoru. U svim osnovnim i srednjim školama i tokom naredne sedmice đaci će nastavu pohađati neposredno u učionicama, odlučio je tim za škole. Medicinski deo kriznog štaba danas će održati konsultacije sa premijerkom Anom Brnabić, a razgovaraće o ukidanju nekih protivepidemijskih mera, prenose beogradski portali. U eksploziji bombe u džamiji u severozapadnom pakistanskom gradu u Pešavaru poginulo je najmanje 5 ljudi, a ranjeno više od 30. Do eksplozije došlo za vreme molitve, prenosi Reuters. Istraga je u toku. Danski film Pakt Bilea Augusta biće prikazan večeras na festu. Publika će moći da pogleda i ostvarenje Kralj smeha, a na programu su i američki film Jockey Clinta Bentleya, kao i britansko-irski Belfast Keneta Brane, koji je nominovan za 7 Oscara. Trofejno srpsko sportsko društvo Crvena zvezda danas proslavlja 77. rođendan. Osnovani su 4. marta 1945. godine u Deligradskoj ulici u Beogradu. Zvezda danas ima 36 klubova u 31 sportu, a do sada je osvojeno više od 750 trofeja. Crvena zvezda će u podne, na svečanosti na stadionu Rajko Mitić, obeležiti jubilej i proglasiti najbolje pojedince i klubove. U našoj zemlji danas promenljivo oblačno vreme, povremeno sa kišom, temperatura od 6 do 10 stepeni. Trenutno u Kragujevcu 6 stepeni, u Nišu i Novom Sadu i Beogradu temperatura 4 stepena. U Beogradu je vlažnost vazduha 58%, pritisak 1000 milibara i duva zapadni vetar brzinom do 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Vladimir Mihajlović, čitala Biljana Jovanović. Thank you.
11. sat i 9 minuta, ušli smo u drugi sat naše emisije i u nastavku o posljedicama sukoba u Ukrajini. U ekonomskom smislu, ova kriza samo je nastavak one koju je izazvala pandemija koronavirusa, to kažu ekonomisti, uz ogradu da je još rano govoriti kolika će šteta biti po našu privredu. Prilog o tome pripremila je Nataša Aćimović.
Nijedna kriza nije bezbolna, samo je pitanje koliko će bol trajati i da li će srpska privreda uspjeti brzo da se oporavi, rekla je za naš program potpredsjednica Saveza ekonomista Srbije Dragijana Radonjić-Petrović.
Ono što nije dobro jeste što mi iz jedne krize još nezavršene ulazimo u drugu krizu, što nismo još do kraja oporavljeni od jedne krize koja je izazvana epidemijom i koja traje dve godine i koja naše poslovanje nije još uvek normalizovala. Tamo smo bili na putu da normalizujemo poslovanje i normalan život, onda se desila jedna globalna kriza u kojoj nažalost mi nismo akteri, ali će ceo svet osetiti globalno posljedice te krize. Mi imamo jednu činjenicu da su i Rusija i Ukrajina najveći proizvođači, svetski najveći pojedinačni proizvođači i pšenice i kukuruza, znači najvažnijih egzistencijalnih proizvoda što se tiče pre svega ishrane, a i proizvodnje, tako da samim tim će se kriza osjećati. Koji će to sve efekti krize biti, kako će se nadomestiti, zavisi od toga koliko će kriza trajati. Mi smo u osmom danu te aktuelne akutne krize i ratnih dešavanja i još uvek je prerano da pričamo o efektima krize. Prvo moramo da vidimo koliko će kriza trajati, kad će se normalizovati, na koji način će doći do normalizacije odnosa. Da se završi danas, osjetit će se kriza, jer prosto su to veliki tektonski poremeći između sila koje su velike i koje su vrlo značajne. Mi smo tu neko ko je akter, ko je također dosta aktivan u poljoprivrednoj proizvodnji. Sigurno će biti nekih mera koje će se donositi i predviđati. Prerano je, tek smo u osmom danu jedne, nažalost, tužne situacije koja se dešava da se na jednoj teritoriji ne toliko daleko od nas dešava rat. Vidjet ćemo. Teško je, prerano je govoriti, mi još uvijek nemamo ni efekte sve negativne krize prethodne dve godine, moramo da se posvetimo tome i izračunamo, a to možete tek kad se stabilizuje poslovanje i kad krenete normalnim ekonomskim aktivnostima, tako da mislim da je prerano da pričamo o efektima, negativnim efektima naravno.
Američke kompanije za kartično poslovanje Visa i Mastercard blokirale su više ruskih finansijskih institucija iz svoje mreže. Koliko se već sada sankcije održavaju na platni promet? Pitali smo direktorku Mastercard kompanije za naš region, Jelenu Ristić.
S obzirom da pokrivam tržište Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, ne mogu vam dati konkretne detalje. Ovo je jedina izjava koju mogu sa vama da podelim. Mislim da iz dana u dan će se situacija menjati i da ćemo u narednom periodu moći da znamo nešto konkretnije. Mi pratimo dešavanja i u Ukrajini i u Rusiji i da naravno smo obavezni kao međunarodna kartičarska organizacija da se usklađujemo sa važećom regulativom i odlukama međunarodnih organizacija, tako da smo stopirali sva plaćanja koja idu ruskim karticama bilo u zemlji ili inostranstvu. Znači, pridržavamo se OFAC-ove liste sankcija koja je trenutno aktualna.
O uticaju rusko-ukrajinskog sukoba na privredu Srbije i drugih zemalja u Evropi, odnosno Evropskoj uniji, bit će više reči na Koponik Business Forumu, koji počinje u nedjelju 6. i trajaće do srede 9. marta. Učešće su prijavili brojni domaći i strani eksperti, predstavnici vlade na čelu sa premijerkom, međunarodnih finansijskih institucija, domaćeg i regionalnog biznisa. I'm gonna kick my feet up then stare at the fan, turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me I can't.
some really nice sex, and she's gonna scream out, this is great.
Oh my god, this is great.
Yeah, I might mess around and get my college degree. I bet my old man will be so proud of me. But sorry, pops, you'll just have to wait. Oh, yes, I said it. I said it. I said it 'cause I can't. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone. So leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. No, I
je snimanje dokumentarnog filma Svedok, koji je posvećen životu i radu profesora patologa doktora Zorana Stankovića. Zbog toga sada o ovom filmu razgovaramo sa rediteljem Denisom Bojićem. Dobar dan, gospodine Bojiću, hvala vam što ste uz nas.
Dobar dan, pozdrav vama i svim vašim slušalcima.
Mnogo je motiva za snimanje filma o čoveku koji je ispratio praktično sve ratove na prostoru bivše Jugoslavije. Šta je za vas bilo presudno da uđete u snimanje ovog dokumentarca?
Pa, tačno ste konstatovali, ako se može biografija dr. Stankovića sažeti u jednu rečenicu, čovjek koji ispratio sve ratove i čovjek koji je bio svjedok brojnih tragičnih sudbina prvenstva našeg naroda na prostoru bivše zemlje, odnosno bivše Jugoslavije. Pa prvenstveno je činjenica da je dr. Zoran Stanković uradio to što je uradio za srpski narod tokom 90. godina, bila presudna da se filmska konstrukcija složi u glavi. Nakon toga moje poznanstvo, a kasnije prijateljstvo sa njim je rezultiralo činjenicom da smo nas dvojica, prvenstveno uz njegov pristanak, došao od toga da definišemo kako bi sam film trebao da izgleda. Nažalost, desilo se to da je dr. Stanković preminuo nekoliko dana prije snimanja i moja kasnija misija je bila da u saglasnosti njegove porodice jednostavno ovaj film privedemo kraju. Dr. Stanković je, po mom dubokom mišljenju, prije svega po činjenicama čovjek koji ne samo da je svjedočio tragičnosti dešavanja na ovim prostorima, nego je, a to je zaista rijedak primjer u istoriji, svojim rukama ispisao našu istoriju. I ono što je moj utisak jeste da mi generalno kao narod, čini mi se, nismo dovoljno svjesni njegove prije svega istorijske uloge, i jedan od zadataka, jedan od ciljeva emisije ovog filma jeste upravo taj da kroz njegovu biografiju i kroz stradanje srpskog naroda pokažemo ne samo generacijama koje dolaze, nego čini mi se nama koji sada živimo u ovom trenutku, šta je dr. Zoran Stanković uradio za naš narod.
Vaš pristup filmu je specifičan dosta. Koliko znam, snimili ste nekoliko hiljada ljudi. Pa evo, šta je zajednička tema svih tih ličnosti i sudbina?
Da, ja se mogu složiti s vašom konstatacijom da je pristup zaista specifičan. Prvenstveno se ovdje radi o dokumentarnom filmu. U dosadašnjem toku snimanja učestvovalo je oko 7000 ljudi u filmu, što je ne samo po mom mišljenju, nego po mišljenju i drugih relevantnih ljudi, zaista raritet, jer prvenstveno ti ljudi nisu bili statisti, to nisu bili plaćeni ljudi, nego su bili članovi porodica koji su preuzimali tijela doktora Stankovića, lokalni mještani iz raznih lokacija širom Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, čija su naselja, mjesta i gradovi stradali u toku ratnih dešavanja i koji su svojim prisustvom jednostavno odali počast i doktoru Stankoviću, ali i kompletnom srpskom narodu, svim našim srpskim žrtvama. Pa mi smo, da bi vašim slušalcima čitava koncepcija bila razumljivija, snimali film na lokacijama autentičnih masovnih grobnica, odnosno stratišta srpskih naroda, odnosno lokacija gdje je dr. Stanković vršio obdukcije. Film se snimao na lokacijama Kravica, selo Kravica u Podrinju, Mrkonjić grad, Brod, Šekovići i Zvornik. Na svim tim autentičnim lokacijama mi smo uzimali ispovijesti, odnosno snimali ispovijesti ljudi koji su svjedočili iskopavanju masovne grobnice i preuzimanju tijela nakon same obdukcije koju radio dr. Stanković, i to je jedno zaista traumatično iskustvo, jer smo sve te ljude 30 godina kasnije ponovo vraćali u najteže trenutke njihovog života, ali isto tako traumatično iskustvo za sve nas koji smo snimali, pokušali da sve to uobličimo u jednu prihvatljivu i gledljivu filmsku formu. I sad kad nabrojimo sve te lokacije i kad uzmemo činjenicu da smo snimali preko stotinu, više od stotinu izjava autentičnih svjedoka, onda možemo reći da je to zaista nacionalni dokument. Neće reći bez konkurencije, ali sasvim sigurno uzimajući ovog geografski obuhvat koji smo stavili u film, jedan zaista nacionalni dokument koji će ostaviti trag u našoj istoriji, bakar u filmskom smislu. Cilj i ideja nam je da 22. maja sve stradalne ljude, ne samo sa područja Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, već i šireg područja, dovedemo u Beograd, da u jednoj novoj povorci sjećanja, odnosno u jednom besmrtnom puku u Beogradu prošetamo gradom i dođemo do Aleje Velikana i zajedno odemo na grob dr. Stankovića, čime ćemo se na kraju krajeva dužiti njemu i našoj srpskoj istoriji koja je bila, nažalost, takva kako jeste.
Jasno je sad iz svega ovoga što ste rekli da ovo neće biti film zapravo samo o doktoru Stankoviću.
Tako je.
Pa kako biste definisali šta je ona suštinska osnovna poruka vašeg filma? Šta biste mi rekli na to?
Da, pitanje je dobro, ali pitanje nisu tako kompleksno. Film je izuzetno slojevit i nosi nekoliko poruka, od onih historijskih do onih činjeničnih koji se tiču nas samih danas. Pa poruka je da smo mi prije i iznad svega stradali narod. Narod koji je brojčano stradao na takav brutalan način da je jednostavno u nekim segmentima i nemoguće naći odgovarajući izraz u našem jeziku. A druga činjenica da mi nismo dovoljno svjesni tog našeg stradanja i da to naše stradanje, bar po meni, ono što sam ja iskustveno doživio, nije dovoljno artikulisano, nije dovoljno okvireno i nije dovoljno prezentovano nama samima, a bojim se da neće biti dovoljno prezentovano našoj djeci ako se ne posvetimo činjenicama koje su zaista bolne. Tako da odgovornost koja se krije u ovom filmu, odgovornost koju smo mi preuzeli na sebe, čitava filmska ekipa na čelu sa Radio Televizije Republike Srpske i Centra za istraživanje ratnih zločina, jeste opipljiva, ali ta odgovornost će sasvim sigurno u periodu koji dolazi donijeti, nadam se, neke benefite, ako ništa drugo u onom saznajnom procesu. I kada bih morao da sumiram, onda će ovo sasvim sigurno biti jedna historijska čitanka koja će od prve do zadnje stanice biti ispunjena našim bolnim sudbinama.
Pri kraju ste snimanja, ako sam vas shvatila, posle slede naravno montaža, završni radovi na filmu. Kakva vam je dinamika, kad možemo očekivati i prikazivanje?
Pa da, pri kraju smo, odnosno nadamo se da će negdje u drugoj polovini, odnosno prvoj polovini ove godine i biti završen taj produkcijski dio kada će imati kompletno snimljen materijal. Što se tiče samog finalnog proizvoda filma, zaista mi je teško u ovom trenutku da govorim, prvenstveno zbog pomenute odgovornosti, radi se o izuzetno kompleksnoj i osjetljivoj tematici i materiji i naše je da sve to složimo zaista u gledljivu filmsku formu. Moram ponoviti, radi se o materijalu, prvenstveno arhivskom materijalu, sudbinama ljudi koje su pojedinačno same za sebe teške za gledanje, a onda zamislite sad sve te sudbine spojene u jedan film. Tako da nećemo žuriti, trudit ćemo se da to djelo bude dostojno i dr. Zorana Stankovića, njegov rad, naše istorije, ali nadam se da neki, pa možda godinu i pol dana okvirno vremenski rok kada bismo mogli da sa filmom izađemo u javnost.
Denise, mi ćemo svakako pratiti vaš rad. Hvala vam najlepše što ste izdvojili vreme za magazin i što ste govorili o ovom, mogu slobodno da kažem, projektu.
Pa hvala vama, mislim da je jako bitno da se ne samo ova tema, nego priča o generalno stradanju, u slučaju srpskom stradanju, što snažnije čuje, ako ništa drugo, da se uspostavi jedan reciprocitet kada su ne samo ratni sukobi, nego prije svega posljedice ratnih sukoba u pitanju, jer kako vidimo na globalnom nivou, samo je pitanje reciprociteta i mogućnosti da kažete svoju stranu priče, neki primjer opšteg razumijevanja stvari. Tako da hvala vam još jednom na mogućnosti da govorimo za radio.
Hvala vama. Za Radio Beograd govorio je reditelj filma Svedok, Denis Bojić.
Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najlepša. Tad me prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najlepša. Kada hoće ona ume da, da me nosi sve do oblaka, i do sunca i do meseca. Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najlepša.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Kažu da je izbalansiran život bolji. Balans između posla i kuće. Između vremena sa porodicom i vremena za sebe. Svaki sekund svakog dana moraš nešto da odlučuješ. Napreto, jel da? E baš zato smo kreirali usluge i proizvode koji ti pomažu da pronađeš taj balans. I da ništa ne propustiš. Da radiš i da uživaš online i offline kad i kako ti želiš. Mi smo Jetel i verujemo da je život u balansu bolji.
50. Fest. Hrabri novi svet. Od 25. februara do 6. marta.
Eko.
Reč na reč. Energetska bezbednost i rudna bogatstva. Kakav stav Srbija treba da zauzme prema eksploataciji rudnih bogatstava kojima raspolaže? Kako obezbediti energetsku bezbednost, a istovremeno se prilagođavati zelenoj agendi Evropske unije? Da li snabdevanje iz zelenih izvora može da obezbedi dovoljno energije? Učestvuju Aleksandar Bujić, lista Suverenisti, dr. Goran Vasić, lista Marinika Tepić, Ujedinjeni za pobedu Srbije, Ivan Karić, lista Ivica Dačić, premijer Srbije, Đorđe Todorović, lista Aleksandar Vučić, Zajedno možemo sve. Voditelj emisije je Ivana Pribićević. Petak, 4. mart u 17.05.
Sportski spomenar.
Da ti je bila nekako čast da učestvuješ u toj reprezentaciji. Prosto se naježeš kad slušaš svoju himnu i kad te predstavljaju.
Gošća, rukometašica Dušanka Lazarević. Nedelja, 6. mart od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd, prvi program.
Oduvek si znao da se samo trudom i radom stiže do pravog uspeha. Razumela si da je znanje najjače oružje. Za tebe je samo nebo granica. Ratno vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovna odbrana pozivaju te da upišeš kurs slušalaca rezervnih oficira i dobiješ priliku da postaneš pilot Vojske Srbije. Konkurs je otvoren od 1. februara do 31. marta za mladiće i devojke do 27 godina svršene diplomce osnovnih akademskih studija. Štiti nebo svoje zemlje. Detaljne informacije očekujete na zvaničnom sajtu Ministarstva odbrane. Prijavi se. Konkurs za upis u vojne škole, vojnu akademiju, medicinski fakultet, vojno-medicinske akademije, vojnu gimnaziju i srednju stručnu vojnu školu otvoren je od 15. februara do 31. marta 2022. godine. Za detaljne informacije vezano za konkurse možete naći na sajtu Ministarstva odbrane. Čast, znanje, Srbija. Prijavi se.
Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories, bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain. When I believed in forever, and everything would stay the same. Now my heart feels like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, hey. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, hey, hey. But everything gon' be alright, gonna raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories. And the memories, bring back your. Memories, bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost. And I felt all of the hatred was too powerful to stop. And my heart feels like an ember, and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for you, but you know I'll never drop. Yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday. Yeah, yeah. Everything gon' be alright. Raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories. And the memories, bring back your. Do 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 do
Izdavaštvo Radio Televizije Srbije i zadužbina Vlada Petrić objavili su nedavno knjigu Do sledećeg ultimatuma. Reč je o knjizi Intervjua u nastajanju, koji je sa našim uglednim rediteljem i profesorom Vladimirom Petrićem vodila i za objavljivanje priredila naša koleginica sa drugog programa Radio Beograda, Meliha Pravdić. Ona je naš gost danas, a sa njom u studiju razgovaraće kolega Ranko Stojilović. Dobrodošli.
Hvala vam.
Hvala,
i dobar dan.
Hvala, dobar dan slušalcima, bolje vas našli. I evo, ja odmah moram da primetim da je reč o prvorazrednom novinarskom poduhvatu i iskoraku i knjizi koja je dragocena pre svega za našu kulturu.
Ali i za našu kuću.
I za našu kuću i tekako, da, koja stoji iza toga. Vrlo hrabro i pouzdano. Meliha, vaši susreti sa profesorom Petrićem i sadržaj ovih razgovora, ono što je meni bilo najinspirativnije odmah kada sam se suočio sa koricama knjige, naravno, njen naslov, Do sledećeg ultimatuma. Šta je to bilo tako ultimativno u vašim razgovorima sa našim uglednim teoretičarem, istoričarom filma, rediteljem, profesorom Vladom Petrićem?
Da, pa vidite, pri prvom susretu profesor Petrić i ja smo se sreli u restoranu hotela Majestic i sam, dakle, prvi susret za mene je bio pomalo šokantan, jer ja sam naviknuta na intervjue sa ljudima iz naše kulture
u ovom ambijentu, pred
u ovom mikrofon. Ambijentu gde smo mi nekim uobičajenim redosledom započinjali i naš razgovor o intervju, a i koristeći sva ta pravila ulazili u samu priču. Međutim, već na samom početku, pri, dakle, prvom tom susretu, profesor Petrić je meni postavio ultimatum. Ja nisam znala o čemu se radi. Prvo me iznenadila reč ultimatum. Zašto ultimatum? Čak i reagovao i na moj kožni mantil, da sam ja nehumano biće koje može da ponese takav odevni predmet na sebi, a ne razmišlja o tome koliko je životinja stradalo zbog tog mog zadovoljstva da nosim da kožni mantil i da mislim da sam super odevena.
Stresan početak.
Stresan početak. Rekao je, pa vi i ja ćemo razgovarati pod uslovom da naš razgovor, koliko god da bude trajao, nema u svom toku nastajanja sledeće reči. Umetnost, pozorište, film, književnost. I zamislite sad da vam čovek koji je ceo svoj život tim disciplinama posvetio i postigao najviše moguće rezultate i kod nas i u svetu, u Americi posebno, kaže da neće da o tome razgovara.
To praktično nije ni ultimatum, nego je nemoguća misija.
Da, ali nije bila nemoguća misija, jer smo mi ipak, taj intervju je, mi smo ipak dovršili naš rad, taj intervju je dugo, dugo trajao, jer profesor je imao naviku i običaj, ja bih se usudila to da kažem, da u toku tog našeg rada stalno neka nova pravila uvodi, pa je želeo da kako mi odgovorimo na set nekih pitanja, ti odgovori i naš rad ide na iščitavanje kod ljudi za koje on i ja smatramo da bi bili relevantni da daju svoju ocenu. Dakle, to nije bilo moguće iz vremenskog nekakvog okvira u kome sam ja bila. Profesor je verovatno imao vremena mnogo više, bio je u penziji i bavio se ipak samo svojim radom.
Jer ali, ovde... ali ono što je važno je činjenica da je, nismo pomenuli taj trenutak, taj prvi susret, bio je 2006. Kada je Vlada Petrić dobio nagradu za životno delo na Martovskom festivalu, popularnom Beogradskom festivalu kratkometražnog i dokumentarnog filma. I razgovori su uvođeni tokom čitave jedne decenije. Kojom dinamikom? Skoro do pred smrt profesora.
Da, ali ne baš do pred smrt profesora, ranije to. Završeno, pa započinjali su, bilo je tu nekoliko verzija, pa smo se onda mi putem maila dopisivali, profesor je bio u Americi, ja sam u jednom periodu imala vrlo jednu tešku situaciju u porodici posle smrti moje majke. Nismo dugo se ni videli, ni čuli, niti smo nastavljali naš rad. On je češće u tom periodu odlazio u Ameriku, vraćao se. Posle je njegova divna supruga Dara Čalenić
Glumica.
Imala jedan težak zdravstveni problem i to je potrajalo. Međutim, jednog dana kada sam ja izgubila svaku nadu da će uopšte taj naš razgovor biti dovršen, pojavio se, ja o tome i pišem u predgovoru ovoj knjizi, pojavio se profesor Petrić, odnosno stigao je u Beograd, meni se javio i došao je u Radio Beograd i meni predao disketu. Ja sam već sutradan otvorila tu disketu i videla, meni se učinilo da je taj naš razgovor priveden kraju. Kao i svako đače, u početku ja sam tako ta neka uobičajena pitanja njemu postavila. U tom prvom susretu ipak smo prešli i na taj deo koji se zove zajednički posao i očekivala sam zaista da će on pristati da govori i o svom boravku u Sovjetskom savezu i u Americi, kako je postao profesor na Harvardovom univerzitetu, kako je osnovao arhivu, da, jednu od najvećih u Americi. Očekivala sam da će govoriti o filmu kao medijumu, pokretnim slikama, o svemu onom, dakle, što je ipak deo njegovog posla, o udžbenicima koje je napisao, o svom radu na televiziji Beograd, gde je bio među prvim rediteljima.
Među pionirima, 58. još kada tako se eksperimentalno javila televizija.
Međutim, ništa od toga, osim što je na jednom mjestu u toku našeg intervjua, a kaže da sam ga ja mudro navela na to ipak i prekršila
vaš ultimatum,
ultimatum, ipak progovorio o velikanima filma, ali u jednom drugom kontekstu, kada je govorio o religiji, hteo je da kaže da veliki umetnici, makoliko da su religiozni i makoliko da su pobožni, makoliko da je religija unutar njih, njihova vodilja kroz život, da su oni svojim umetničkim delom prevazišli sami sebe i da je uvek ono što je umetničko iznad religioznog.
Evo, 2-3 godine posle odlaska profesora Petrića, ovo postaje vrlo važno svedočanstvo, ne samo o njegovim svetonazorima, o nekim njegovim pogledima na život i na važne društvene teme, ali ako nije toliko govorio o filmu, o kojim sve temama ste razgovarali sa profesorom Petrićem?
Pazite, vraćam na početak. Kad sam ja pitala zašto, dakle, neće da govori o ovim temama koje su se podrazumevale da o njima govori, on je rekao da za to postoji određen razlog i da je u posljednje vreme usredsređen na probleme vezane za filozofiju, sociologiju, psihoanalizu, etiku i naročito religiju. I taj deo gde on govori o religiji za mene je bio posebno dragocen, kao što je bio i deo gde on govori o ratu. Ja mislim da je rat, a to su u listu danas stavili u naslov, najomraženija reč za profesora Vladu Petrića bio.
I ta aktuelnost i veza sa današnjicom i sa vremenom objavljivanja ove knjige je posebna. Međutim, meni su također dragoceni bili njegovi uvidi u pitanja ksenofobije, nacionalizma, šovinizma, veštačke inteligencije koju je Vlada Petrić, profesor Vlada Petrić izuzetno dobro analizirao i percipirao, posebno te etičke dimenzije njene.
Da, etika je inače u biću profesora Vlade Petrića ono što je na prvom mestu. Drugo, tolerancija. To je čovek neverovatne tolerancije bio. Za njega su ljudi postojali kao ljudi u onom najboljem, najlepšem smislu reči. Umetnost je bila krucijalna. Ono što je njegovo biće potpuno određivalo. I s jedne strane, on je ipak bio introvertan čovjek, predan toj umetničkoj svojoj misiji,
A, i bio ekscentrik, vi tvrdite.
Bio je ekscentrik, ali je bio i potpuno otvoren, komunikativan, zainteresovan za najmanji detalj koji bi primetio na ulici, da analizira, da ulazi u posao kritičara na pločniku, ako bi primetio neki kamenčić, pa ga je on stavljao u neki kontekst koji je neobičan za našu percepciju, ali je on bio za mene toliko inspirativan da ja, iako sam se nervirala sve vreme u toku rada na tom intervju, nikad nisam zažalila zašto sam sve to izdržala, sve te njegove ultimatume, sve te neke ekscentrične, to nisu bili ispadi, komentare,
da.
To su bili komentari, da jedino sa radošću, evo pošto je objavljena knjiga, zahvaljujući zaista RTS izdavaštvu i divnom uredniku Draganu Inđiću, koji je dao naslove za 4 poglavlja. Ta poglavlja su postojala kao poglavlja, a nismo rekli osnovnu stvar, ovo je bilo predviđeno da bude emitovano
intervju,
da, na Radio Beogradu 2, međutim i tu je profesor postavio ultimatum, njemu nisu bile dovoljne 2 emisije, i stvarno za ovaj tekst, kako je zamišljeno bilo da ide taj intervju, on čita pitanja, on čita odgovore, nije bilo prostora, jednostavno 2 emisije, to ne bi mogle...
Bio bi potreban čitav serijal.
Da,
to je bilo... Razgovor nikad nije emitovan.
Nije nikad emitovan, ja sam sačuvala taj razgovor, jednom me on sreo, kao da je osetio, a verovatno je osetio, što se meni mota po glavi, pošto nije pristao na 2 emisije, da. I pitao me da li ste mi objavili razgovor. Ja sam rekla, ne, nisam, čekam da i ja to uradimo za radio. Međutim, eto, to se nije desilo.
Ali ovo je jedan veliki iskorak u medijskoj praksi i u žanrovskoj formi intervju. Ovakve intervjue danas nemamo prilike da čitamo i da gledamo sa ovakvim nekim opštim uvidima i na ovakvom prostoru, a naročito intervjue koji nastaju u kontinuitetu.
Profesor je čak imao na umu, i to mi je jednom rekao, da bismo mi na taj način, ovo kako sam ja opisala, kako je trebalo da izgleda taj radio intervju, uvodili novu formu, novu radio formu. I tad sam pomalo bila iznenađena zašto mi da uvodimo, ali s obzirom da je bio teoretičar filma, istoričar, da je predavao te predmete na Harvardovom univerzitetu, a pre toga u Beogradu, nije mi bilo s te strane neobično, ali mi je bilo neobično da baš ja, koju film nije krucijalna predmetnost u novinarstvu, niti u školovanju, da baš ja sa profesorom Petrićem budem ta osoba koja uvodi novu formu u nešto što je ipak na temelju njegovih filmskih iskustava, znanja i reputacije koju je imao.
Eto kako novinar može opsežnom i dobrom pripremom za razgovor i svojom posvećenošću da zavredi poverenje svog sagovornika, pa da napravi jedno ovakvo životno biografsko delo u izvesnom smislu.
Osim toga, Melika je radoznala i verujem da je jedan od razloga što je ceo ovaj poduhvat uspeo upravo u toj njenoj želji da istraje, da i vidi do kraja kuda će to voditi, tako da verujem da je to jedan od razloga što imamo knjigu pred sobom.
I na kraju se ispostavilo da ste ultimatum izneverili, rekli smo, u izvesnom smislu,
da.
Na jednom mestu.
I on vrlo duhovito to kaže.
Ali da time i zaokružimo ovaj razgovor, dakle, Vlada Petrić, njegov poslednji odgovor na to pitanje kada je intervju završen, bio je baš tako na engleskom, onako kako je umeo, until the next ultimatum. I po tome je knjiga i dobila svoj naslov. Važno je da kažemo našim slušalcima da knjigu mogu da obezbede, da se ona nalazi u distribuciji, ali da mogu da je obezbede recimo ovde u knjižari, u klubu Radio Televizije Srbije u Svetogorskoj ulici, odmah ovde u zgradi Radio Beograd.
Ali i u Laguninim knjižarama. I moram i ovo da kažem, da su lekari najčešći kupci ove knjige. Možda malo i zbog toga što je moj sin lekar, Pa je.
Ali zato što preispitujete i odnos psihoanalizom se
ne,
također...
Ne, mislim da je u početku bilo da je on valjda pričao o knjizi i onda su se oni organizovali sa klinike za hematologiju gde je on zaposlen, pa su Boga mi kupili primeraka i za mene je bilo recimo i neočekivana ta situacija da su tražili da se nešto i napiše. I tako da bravo za naše lekare koji se interesuju za kulturu. I...
Ali moram da kažem da će i filmofilima biti itekako uzbudljiva. Na kraju krajeva recenzent knjige je naš književnik i filmski kritičar Goran Gocić, što daje posebnu dimenziju, notu i vrednost ovoj knjizi.
Da, a Draganu Inđiću s moje strane još jednom čestitka što je prepoznao vrednost jednog ovakvog teksta i što je veoma brzo taj tekst dobio formu knjige i ovaj projekat ipak bio realizovan i Vuletu Žuriću koji je predložio da književniku se
Meliha, ja ti čestitam na ovom poduhvatu. Želim da knjiga stvarno dobro prođe i nađe svoj put i da je dožive na ovaj način na koji smo mi sad pokušali da predstavimo. Ranku, najlepše hvala što je ponovo mi pomogao.
Nema na čemu, zadovoljstvo je bilo uroniti ovu knjigu onda do sledećeg ultimatuma.
Tako je.
Do sledećeg najlepše. Ultimatuma, ali Ranko je sjajan čitalac, sjajan sagovornik. I meni je uvek radost kad sam u prilici da o nečem valjanom sa Rankom
razgovaram. Sa dobrim sagovornicima. Tako. Uvek.
Hvala
najljepše. Ranko Stojilović i autorka Meliha Pravdić govorili su za magazin.
This morning, with a smile upon my face, it's still there while I shave my chin, but the reason's hard for me to trace. I cooked myself some breakfast, have some coffee while I muse. Where could this smile have come from? It's a muscle that I rarely use. Call the doctor with my symptoms, should I spend all day in bed? Can you explain what's ailing me? And this is what my doctor said. If it's love, it has no season. If it's love, there is no cure. If it's love, it won't see reason. And of this you can be sure. If it's love, you must surrender. If it's love that's turned you round, if it's love, the odds are slender. If it's love, you're sunk without a trace. One case can bring you down. You smile and your heart skips a beat. You hear a church bell chiming, a sound that's ringing in your ears will set your heartbeat climbing. And my doctor's diagnosis, his opinion and I
Srpski na srpskom.
Konačno sam se dobro naspavala. Obožavam vikende. Dočekalo me lepo subotnje jutro, a kako se po jutru dan poznaje, sigurna sam da će mi ostatak dana doneti željeni mir. Odlučila sam da ovu subotu posvetim sebi. Doručkovaću, popiću omiljeni biljni čaj i pročitati posljednje poglavlje romana koji mi je prijateljica poklonila za rođendan. Ali, pre svega, joga. Strunjača, mirišljavišta pići, opuštajuća muzika i sve je spremno za potpuni ugođaj. Za početak krenula sam sa laganim vežbama za zagrevanje, a danas mi je u planu i uvežbavanje tehnike disanja. Instruktorka kaže da je to najbolji način za otklanjanje duševnog bola izazvanog prekomernim izlaganjem stresu, ali i pomaže nam da upravljamo energijom. Pa kad sam se ovako lepo zagrejala, mogli bi da pokušam da izvedem i neke ozbiljnije figure. Znam da je instruktorka strogo zabranila da eksperimentišemo van sale i bez njenog nadzora, ali ja neću ići dalje od početničkih vežbi. I sve bi bilo u redu da se prilikom niskog iskoraka koji sam napravila, strunjača pod mojim nogama nije izmakla. Bol koju sam osjetila u kolenu bila je nepodnošljiva.
Srpski na srpskom.
Imenica bol spada u dvorodne, one koje mogu imati muški ili ženski rod, kao što su bombona, bonbon, sekunda, sekund. Izbor roda imenice bol načelno je slobodan, ali oblik u muškom rodu izdvojio se kao češći i običniji u razgovornom jeziku, dok je oblik u ženskom rodu ostao rezervisan mahom za jezik književnosti. Također treba obratiti pažnju i na značenje imenice bol u rečenici. Kada je u muškom rodu, ona označava fizičku, a kada je u ženskom, duševnu nelagodu. Dakle, ispravne su oba oblika, i taj bol i ta bol, ali njihova upotreba zavisi od stila koji koristimo i od njihovog značenja u rečenici. U sintagmi opuštajuća muzika upotrebljen je glagolski prilog sadašnji, koji je u ovom slučaju poprimio svojstva prideva, odgovara nam na pitanje kakva je muzika i označava njenu stalnu osobinu. Inače, treba biti pažljiv prilikom građenja glagolskog priloga sadašnjeg, koji se dobija od trećeg lica množine prezenta glagola koji označavaju nezavršenu radnju. Dakle, pravilno je poznajući, predajući, prodajući, a ne poznavajući, predavajući, prodavajući.
Morat ću da odem kod doktore Pavlovića. Led koji sam stavljala ne pomaže, otok na kolenu je sve veći. Brzo sam se obukla, uzela zdravstvenu knjižicu i uputila se prema domu zdravlja, skačući na jednoj nozi. Ova subota mi nije baš krenula po planu. Nakon 2 sata čekanja, bol u mom kolenu postao je jači. Znači da neću moći ni s prijateljicama u šetnju Kalemegdanom. Nadam se da ću nekako uspeti da ih nagovorim, da nedeljno popodne provedu sa mnom igrajući jamb, ako to bude i kako moguće. Ko bi još hteo da ovako lep vikend provede zatvoren u kući, osim ako nije baš primoran na to. Pa doktor mi je preporučio da cele sedmice ostanem kod kuće. Izgleda da ću morati da napravim ozbiljne izmene u svom rasporedu, a i joga će čekati najmanje mjesec dana. Bol u kolenu je sada podnošljiviji, a u meni se javila misao o tome da u skladu sa svojim raspoloženjem napišem jednu elegičnu pesmu o boli za izgubljenim vikendom.
Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Nataša Milojević, glumica Jadranka Celec, majstor tona Igor Dragićević i urednik emisije Mirjana Blažić.
Konkurs za upis u vojne škole, vojnu akademiju, medicinski fakultet, vojno-medicinske akademije, vojnu gimnaziju i srednju stručnu vojnu školu otvoren je od 15. februara do 31. marta 2022. godine. Za detaljne informacije vezano za konkurse možete naći na sajtu Ministarstva odbrane. Čas, znanje, Srbija. Prijavi se.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd. Prvi program. Slede podnevne vesti. Borbe u Ukrajini ušle su u deveti dan. Prema izveštajima sa terena, eksplozije se i dalje čuju u okolini Kijeva. Lokalne vlasti javljaju da je nastavljeno granatiranje Harkova i Izjuma. Gradonačelnik Mikolajeva izjavio je da ruske trupe ulaze u taj grad nedaleko od već zauzetog Hersona. Rusija kontroliše nuklearnu elektranu Zaporožje. Noćašnji požar je ugašen i nema opasnosti od radijacije, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Nema naznaka kada će početi da se primenjuje odluka o uspostavljanju humanitarnih koridora, dogovorena na jučerašnjim pregovorima Rusije i Ukrajine. Zapadne zemlje pozivaju predsjednika Vladimira Putina da povuče vojsku i najavljuju dodatne sankcije. Detaljnije Nikola Denčić.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski osudio je napad ruskih snaga na nuklearnu elektranu Zaporožje i pozvao građane Rusije da protestuju protiv ugrožavanja nuklearne strukture Ukrajine i bezbednosti cele Evrope. Zelenski je o dešavanjima oko centrale razgovarao i sa američkim predsjednikom Josephom Bidenom. Rusko ministarstvo odbrane je saopštilo da je požar u zgradi za obuku u Zaporožju provokacija ukrajinske vojske. Poručeno je da sukoba, osim sa manjim grupama, nije bilo i da centralno postrojenje ni u jednom trenutku nije bilo ugroženo. Teško je poverovati da napad na elektranu nije bio nameran, izjavio je zamenik britanskog premijera Dominic Raab. Uoči sastanka ministara spoljnih poslova NATO-a, šef diplomatije Evropske unije Josep Borrell rekao je da se na granicama Evrope odvija neopravdani rat koji odnosi velike ljudske žrtve. Po dolasku u Brisel, američki državni sekretar Antony Blinken je naglasio da alijansa ne želi sukob sa Rusijom, ali da je za takvu mogućnost svakako spremna. Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg pozvao je Rusiju da se angažuje u diplomatskim naporima za okončanje rata. Direktni pregovori bi trebalo da se nastave sljedeće sedmice, ali termin ni lokacija nisu utvrđeni. Istražitelji Međunarodnog krivičnog suda počeli su da istražuju moguće ratne zločine u Ukrajini, izjavio je glavni tužilac Karim Khan. O situaciji i mogućim novim kaznenim merama protiv Rusije tokom dana će razgovarati i šefovi diplomatije Evropske unije.
Predsjednik Aleksandar Vučić rekao je tokom razgovora sa ukrajinskim ambasadorom Aleksandrom Aleksandrovićem da je Srbija opredeljena za poštovanje normi međunarodnog javnog prava, što, kako kaže, podrazumeva i uvažavanje teritorijalnog integriteta Ukrajine. Vučić je ukrajinskog ambasadora upoznao sa stavovima vlade i Saveta za nacionalnu bezbednost. Poručio je da je Srbija spremna za pružanje svake vrste humanitarne pomoći ugroženom stanovništvu Ukrajine, kao i za prihvat izbeglih civila. Od početka sukoba iz Ukrajine je izbeglo više od milion ljudi, podaci su UNHCR-a. Do sada je polovina izbeglih prešla preko poljske granice, u kojoj je otvoreno 27 prihvatnih centara. U Češkoj je od danas na mjesec dana uvedeno vanredno stanje zbog velikog broja izbjeglica iz Ukrajine. Granicu su izbjeglice otvorila je i Mađarska sa 6 prihvatnih centara, izveštava Toni Bedalov.
Ovdje dnevno stiže desetak vozova sa izbjeglicama sa istoka Mađarske, odnosno iz Ukrajine. Oni stižu organizovano, ovdje je organizovan potpuni prihvat od strane vladinih i nevladinih organizacija. Obezbeđuje se hrana, piće, medicinska sredstva, psihološka pomoć, a dalje se naravno obezbeđuje i smeštaj. U toku proteklog dana oko 3300 ljudi iz Ukrajine je ovdje prihvaćeno na Budipeštanskoj železničkoj stanici, među njima je bilo 514 dece. Tek 170 ljudi je smešteno negde na duže, odnosno u prihvatni centar, jer se većina njih odlučuje da ide dalje, dakle da ne ostaje ovdje, nego da nastavlja svoj put ka zapadu.
U Srbiju je do sada ušlo oko 300 izbjeglica iz Ukrajine. Prema podacima Komesarijata za izbjeglice i raseljena lica, veći broj je već prošao ka Crnoj Gori i Hrvatskoj. Oni koji su ostali u Srbiji uglavnom ovdje imaju rodbinu. To je jedan od razloga zašto se, za sada, Komesarijatu za izbjeglice i migracije niko nije obratio za smeštaj. Dok oni tvrde da ga ima dovoljno, Radoš Đurović iz Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila veruje da Srbija nije spremna za veći priliv.
Mi imamo 6000 mesta trenutno, od čega je 2000 mesta, da kažem, popunjeno sa izbjeglicama iz Azije i Afrike i možemo još da povučemo između 1700 i 2000 nekih mesta koje nisu održiva za neki duži boravak. To nije adekvatno. Konkretno, ukoliko bi danas sada izbjeglice koje inače dolaze zatražile smeštaj, vrlo verovatno bi bili smešteni u neke od centara za azil na jugu zemlje, koji su sada poluprazni. Ali, na primjer, ilustrativno je Vranje, koji je obnovljen centar, on ima 250 mesta.
U Srbiji nema problema sa snabdevanjem naftnim derivatima, saopštavaju i vlada i NIS. Pošto su se sinoći stvorile gužve na pumpama nakon informacija koje su kružile društvenim mrežama o navodno ograničenim količinama kupovine goriva, tržišna inspekcija kažnjavaće nesavesne probednike ako to rade. Predsednik Aleksandar Vučić obratio se tim povodom javnosti.
Poštovani građani Srbije, Srbija nije ni u kakvom ratu, niti će biti. Srbija će sačuvati mir, Srbija će sačuvati stabilnost. I molim vas, poštovani građani Srbije, nemojte da nasedate na trikove, provokacije i besmislice koje govore da nemamo dovoljno nafte, naftnih derivata, da proveravate skloništa, da neće biti dovoljno hrane. Biće dovoljno hrane, dovoljno benzina, dovoljno svega što nam je potrebno u budućnosti, jer odgovorna i ozbiljna srpska država za to se postarala. Dakle, nema potrebe da bilo gde žurite, nema potrebe da bilo šta tražite posebno. Ponašajte se normalno kao i svakog drugog dana, jer čuvat ćemo mir i gledat ćemo kako da srpska ekonomija ubrzano napreduje.
Na četiri srpske kuće u selu Suvi Dok od Lipljana jutro su osvanuli grafiti sa simbolima terorističke organizacije OVK, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Direktor Petar Petković rekao je da je to novi u nizu etnički motivisanih incidenata na prostoru Kosmeta, koji ima za cilj da otera Srbe sa njihovih ognjišta. To je, objašnjava Petković, pokazatelj narastajućih tenzija na prostoru Kosova i Metohije, koje generiše politika mržnje i provokacija Aljbina Kurtija. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin izjavio je da je članstvo Kosova u NATO-u pretnja Srbiji oružanim obračunom. Staviti Kosovo pod okrilje Vojnog saveza znači poništiti rezoluciju 1244, ukinuti Kumanovski sporazum, sve garancije UN-a, ali i obavezati sve zemlje članice NATO-a da u skladu sa članom 5 povelje budu dužne da zaštite teritorijalni integritet novoprimljene članice, objasnio je Vulin. Medicinski deo kriznog štaba sastaće se danas sa premijerkom Anom Brnabić. Kako nezvanično saznajemo, razgovaraće se o ukidanju pojedinih protivepidemijskih mera. I sledeće nedelje osnovci i srednjoškolci nastavu će pratiti iz školskih klupa. Večera se održava drugo polufinalno veče pesme za Euroviziju. Upravo i o tri takmičarske večeri festivala, koje će naša televizija prenositi od 21 sat, sinoć je izabrano prvih 9 od 18 finalista. To su Ana Stanić, Marija Mikić, Angelina, Ivona, Konstrakta, Aca Lukas, Lift, Zorja i Biber. Predstavnika Srbije za pesmu Eurovizije, koja se ove godine održava u maju u Torinu, dobit ćemo sutra. Crvena zvezda proslavlja 77. rođendan. Osnovani su 4. marta 1945. godine u Deligradskoj ulici u Beogradu. Zvezda danas ima 36 klubova u 31. sportu, a do sada je osvojeno više od 750 trofeja. Na stadionu Rajko Mitić obeležava se jubilej i proglašavaju najbolji pojedinci i klubovi. Danas u Srbiji promenljivo oblačno vreme, povremeno sa kišom, temperatura od 6 do 10 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu je 5 stepeni, 7 stepeni izmereno u Nišu i Kragujevcu. U Beogradu temperatura 6 stepeni, vlažnost vazduha 56%, pritisak 1000 milibara i duva zapadni vetar brzinom do 3 metra u sekundi. Bile su ovo podnevne vesti. Urednik Vladimir Mihajlović, čitala Biljana Jovanović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 4. mart 2022. godine. Reka Dunav, Linz, 358 cm. Gornjoburg, 239 239. Bratislava, 312 312. Komarno, 186 186. Estergom, 119 119. Budimpešta, 175 175. Dunav Feldvar, -69 -69. Baja, 219 219. Mohač, 250 250. Bezdan, 92 92. Apatin, 159 159. Bogojevo, 139 139. Vukovar, 127 127. Bačka Palanka, 160 160. Novi Sad, 176 176. Zemun, 309 309. Pančevo, 330 330. Smederevo, 482 482. Veliko Gradište, 762 762. Turn Severin, 746 746. Prahovo, 245 245. Ruščuk, 273 273. Đurđevo, 201 201. Crna Voda, 202 202. Brajla, 281 281. Reka Drava, Botovo, +8 +8. Terezino Polje, -354 -354. Donji Miholjac, -100 100. Osijek, -109 109. Reka Tisa, Tisabeč, -157 157. Vašarušnamen, -38 38. Tokaj, 484 484. Solnok, 187 187. Segedin, 228 228. Senta, 274 274. Novi Bečej, 293 293. Titel, 261 261. Reka Sava, Zagreb, -248 -248. Gradiška, 123 123. Slavonski Brod, 154 154. Slavonski Šamac, -37 -37. Sremska Mitrovica, 244 244. Šabac, 115 115. Beograd, 271 271. Reka Kupa, Karlovac, 23 23. Reka Una, Novi Grad, 59 59. Reka Sana, Prijedor, 63 63. Reka Vrbas, Delibašino selo, 87 87. Reka Bosna, Doboj, -71 -71. Reka Lim, Prijepolje, 63 63. Reka Drina, Radalj, 90 90. Reka Velika Morava, Varvarin, -116 116. Bagrdan, 62 62. Ljubičevski most, -273 273. Prognoza vodostaja za 6. mart 2022. godine. Kod Bezdana, 72 cm, kod Sremske Mitrovice, 230. Temperature u Bogojevu vode 6,2 stepena, vazduha maksimalna 9,7, minimalna -4,1, srednje 3, u 7 časova -4 stepena. U Novom Sadu vode 5,5 stepeni, vazduha maksimalna 9,2, minimalna minus 3,6, srednja 2,5, u 7 časova minus 4 stepena. U Zemunu vode 5,5 stepeni, vazduha maksimalna 9,5, minimalna minus 0,3, srednja 5, u 7 časova 0 stepeni. Tendencija vodostaja. Dunav u opadanju, Drava, Tisa i Sava u manjem opadanju, Drina u stagnaciji, Velika Morava u manjem porastu do Ćuprije, nizvodno stagnacija. Čuli ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 4. mart 2022. godine.
Говорит Белград. Передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 4 марта. Река Дунай, Линц 358, Корнебург 239, Братислава 312, Комарно 186, Эстергом 119, Будапешт 175, Дунафельдвар минус 69, Бая 219, Мохач 250, Бездан 92, Апатин 159, Богоево 139, Вуковар 127, Бачка-Паланка 160, Нови Сад 176, Земун 309, Панчево 330, Смедерево 482, Великоградиште 762, Турн-Северин 746, Прахово 245, Рушчук 273, Джурджево 201, Цырновода 202, Браила 281. Река Драва, Ботово 8, Терезино поле минус 354, Дони Михолец минус 100, Осик минус 109. Река Тиса, Тисабеч минус 157, Вашарушнамен минус 38, Токай 484, Солнок 187, Сегет 228, Сента 274, Нови Бечей 293, Титель 261. Река Сава, Загреб минус 248, Градишка 123. Славонский брод 154, Славонский шамац минус 37, Сремская Митровица 244, Шабац 115, Белград 271, река Купа, Карловац 23, река Уна, Новиград 59, река Сана, Приедор 63. Река Варбас, Далибашино село, 87. Река Босна, Добой, минус 71. Река Лим, Приеполе, 63. Река Дрина, Радаль, 90. Река Марава, Варварин, минус 116. Баградан, 62. Любичевский мост, минус 273 сантиметра. Прогноз уровня воды на 6 марта. У Бездана 72, у Сремска-Митровицы 230 сантиметров. Температуры. В Богоево температура воды 6,2, температура воздуха максимальная 9,7, минимальная минус 4,1, средняя 3, в 7 часов минус 4 градуса. В Новом Саде температура воды 5,5, температура воздуха максимальная 9,2, минимальная минус 3,6, средняя 2,5, в 7 часов минус 4 градуса. В Земуне температура воды 5,5, температура воздуха максимальная 9,5, минимальная минус 0,3, средняя 5, в 7 часов 0 градусов. Тенденция уровня воды в реках. Дунай, уровень воды понижается. Драва, Тиса и Сава, уровень воды слегка понижается. Дрина, уровень воды устойчив. Марава, уровень воды слегка повышается до Чупри, вниз по течению устойчив. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 4 марта 2022 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографик.
Водостание.
Dobar vam dan i dobrodošli u treći sat magazina na prvom. Sada je 12 sati i 25 minuta. Nacionalna služba za zapošljavanje od prvog meseca omogućila je nezaposlenima uz redovne i online obuke u Valjevu. Kakva su iskustva oni koji su završili obuku i kakvo je interesovanje? O tome će govoriti trener i kandidati u prilogu Mihajla Jevtića.
Nacionalna služba zapošljavanja omogućila je nezaposlenima da uz redovne sada ima i mogućnost online obuke. Valjevka Marija Đurđević među prvima iskoristila mogućnost online obuke. Dobijanje sertifikata na ovaj način višestruko joj znači jer planira da započne sopstveni posao u školi za strane jezike. O svojim iskustvima kaže.
Ne mi ništa bilo uskraćeno u odnosu na ono što sam dobila uživo pre par godina. Čak i komfornije jer ne morate da dolazite, možete da slušate kada vama odgovara, da nakon toga dobijete sertifikat isto online, odštampate ga i u suštini ste kao da ste i bili. Nema nikakve razlike, samo što je mnogo komfornije. Planiram da apliciram za sredstva Nacionalne službe za samozapošljavanje. Smatram da će mi pohađanje ove obuke znatno olakšati taj proces.
Obuke, aktivno traženje posla i put do uspešnog preduzetnika dostupne su u online formatu na srpskom i romskom jeziku. Neophodni su osnovni tehnički preduslovi. Sve je jednostavno i dostupno, ističe Rada Sević, savjetnik za zapošljavanje Nacionalne službe zapošljavanja filijale u Valjevu.
Kandidati na svoju mail adresu dobijaju pristupni link sa podacima i praktično u roku od par minuta mogu da se uključe i prate obuku. Platforma je vrlo jednostavna. Može se pratiti sa bilo kog uređaja. Novina kada govorimo o obuci u online verziji jesu teme digitalni marketing, društvene mreže u traženju posla kao podrška i animacija razgovora sa poslodavcem.
Za online obuku posebno su zainteresovani nezaposleni koji nameravaju da započnu sopstveni posao. Obuka se može pohađati više puta. Neophodno je samo javiti se savjetnicima Nacionalne službe zapošljavanja.
Call you up. Hello, baby. I'm feeling up. You know, I have something to tell you. Honey, I still want you to know. I'm sorry. Ain't going to let you worry my life no more. Well, hello, babe. I got to say goodbye. You know, I'm so sorry that I'm about to cry. Oh, I want you to know, honey, I still love you so. But I'm sorry, ain't going to let you worry my life no more. You know, hey, babe, I tried to call you up, and the people in the pit, they said you wasn't up. I had something to tell you, honey, I still want you to know. I'm sorry, I ain't going to let you wear my life no more. What you say? To hang up. Hello, babe. but I want you to know, honey, I still love you so. I'm sorry, ain't going to let you worry my life no more. Goodbye.
Sinoć se odlučivalo o prvih 9 finalista za pesmu za Euroviziju. Večeras je drugo polufinale, a sutra finale. Sve o pesmama i takmičenju kazaće nam odgovorna urednica muzička prvog programa Radio Beograda, Nikoleta Dojčinović. Nikoleta, dobar dan, hvala ti što si ovde sa nama. Prvo da nam kažeš kako je proteklo sinoć veče i šta nas očekuje večeras.
Prvo, dobar dan svim slušalcima, naravno zdravo tebi. Dakle, ja sam onako jako ponosna da smo se ponovo vratili na taj, da kažem, poslije ove korone, ponovo da imamo jedan takav spektakl praktično da je naša kuća ponovo organizovala i 18 je učesnika bilo sinoć, 18 učesnika će biti i večeras, izabrano je 9 finalista sinoć, večeras će drugih 9 takmičara takođe biti izabrano, posle toga će biti izabran njihov redosled nastupanja sutra u finalu. Finale počinje u 5 do 21 do 9, dakle 20:55 i trajeće sigurno do iza ponoći. Znamo da ono glasanje traje malo duže i tako dalje i tako dalje. Mi kao Radio Beograd 1 imaćemo, televizija ima prenos sve tri večeri, a mi kao Radio Beograd 1 imaćemo direktan prenos. Dakle, to je neki termin, vodimo vas na koncert, ali naravno da je ovo nama sada prioritet našem programu. Ja ću biti ovde u studiju, a koleginica Katarina Epštajn, ona će biti u Košutnjaku i odatle će raditi intervjue sa učesnicima. Onako, nadamo se da ćemo uspeti da prenesemo tu atmosferu, zapravo ne samo onog televizijskog prenosa, nego i nešto dublje, da kažem, ono iza scene.
E sada možda je dobar trenutak da podsjetimo kako izgleda glasanje i žiriranje.
Pa mi smo preuzeli taj evrovizijski sistem da ide 50-50, dakle žiri glasa 50% i 50% su SMS glasovi. Jedan je žiri za oba polufinala, dakle i večeras i juče, a drugi žiri je za finale, to je sutra. I nekako mi se čini da je više nego ikada to nekako skriveno ko su članovi žirija. I znam da su kolege iz muzičke redakcije, iz televizije i zabavnog programa Televizije Beograd baš onako jako vodile računa. Znate, da ne bude moja prijateljica, bivša članica grupe u žiriju, da to nije, da kažem, sestra, kum i tako dalje, da apsolutno ne postoji nikakva insinuacija, drugarica, drug i tako dalje, insinuacija da je možda moglo da dođe do nekog nameštanja. Jer se mi zaista čuvamo kao kuća koja ima tu licencu i već dugo ima pravo organizovanja i emitovanja ovog spektakla i ove manifestacije. Zaista čuvamo od takvih nekih mogućnosti. Tako da mi zapravo i ne znamo ko su članovi žirija i to ćemo saznati tek kad prođe polufinalno veče i posle kad prođe finale i onda tu uvek oficijalno se objavi koliko je koji član žirija i kako glasa. Znam da se biraju, tu ima i producenata i tekstopisaca i izvođača i urednika i tako dalje i tako dalje. Dakle, to bude onako vrlo šareno i po polu i po starosti i po obrazovanju muzičkom i po, kako se zove, nije to uvek prioritet, i po, kako se zove, angažmanu na toj nekoj muzičkoj našoj sceni. Ali da se samo setimo, evo, izvini, na trenutak da mi kao kuća imamo pravo da biramo način zapravo glasanja i ne samo glasanja, nego i izbora te pesme da nas predstavlja na Eurosongu. Pa tako smo recimo 2010. godine, ako se sećaš, imali kada je Bregović pisao 3 pesme.
Da, da, a publika je birala koja od te 3 je...
Jest, i tad je pobedio Milan Stanković sa ovim Ovo je Balkana. Onda smo imali onu drugu varijantu godinu dana kasnije, kada je porodica Kovač, Kristina, Aleksandra i Bata su pisali svako po jedan, pa su oni među sobom zapravo takmičili i pobedila je Kristina, odnosno Kristinina pesma, jer je Nina izvodila tu pesmu, sećamo se da je to pesma Čarovan. Tako da mi možemo da kažemo, ok, izabrali smo sada A onda kažemo, ne, mi ipak nećemo to, možemo, dakle, sve kao emiteri, ali mislim da je ono najfair, onako, opcija. To
pravi
je da,
izbor.
Jest, da to i stručni žiri i, kako se zove, publika odlučuju nekako na ravne časti.
E sad, i druge zemlje biraju svoje predstavnike, neke su verovatno već i izabrale. Pratiš li situaciju, kakva će biti konkurencija ove godine?
Čini mi se da se ove godine nekako vraća potpuno taj, ponovo neki show. Znači, jedno vreme je bilo onako da izvođač izađe pred mikrofon i sam peva. Dakle, nema uopšte drugih, može do 6 osoba da bude na bini. Dakle, nema nikoga, eventualno sa nekom bogatom, da kažem, scenografijom. Ne scenografijom, čak ne ni scenografijom, nego da to bude digitalna neka varijanta.
Efekti i to.
Jeste. Pre toga, pre tog tako, da kažem, minimalizma, sećamo se onog Dime Bilana koji je imao klizača sa onim mini ledom na sceni. Zatim smo imali, on je imao onog violinistu čija violina koštala milion evra i verujte mi, sećam se kad je gostao u Beogradskoj hronici, znači imao je svog, da kažem, svoje obezbeđenje, violina je imala obezbeđenje. Dakle, u tom trenutku je tada takođe bio taj spektakl važan da bi se posle to svelo na neki minimum, pa smo imali onu švedsku pevačicu, pa onda onog Šveđanina takođe, Euforija i ostalo. Dakle, to je baš bilo onako svedeno. Čini mi se da se sada ponovo vraćamo. I sad, onako sam razmišljala koga mi biramo i za koga, za koju scenu. I onda mi je bilo onako interesantno da, s obzirom da je prošle godine pobedio rock band, zapravo Maneskin, sa pesmom Ziti e Buoni i tako doveo Italiji ponovo ovo takmičenje, ove godine ima dosta bendova. Ponovo, što je interesantno, da je to obično bilo neko pop takmičenje sa eventualno nekim etno prizvucima, a rock nije bio tako zastupljen. Ove godine će biti dosta rock grupa. Zatim ima jedna linija koja ima etno, to uvek ima, ali je možda najdrastičnija, tako da kažem, iz Moldavije, gde bukvalno, ali bukvalno je kolo. Znači ono naše kolce sa sve violinom, harmonikom i jednim pevačem koji je možda čak i reper neki tog tipa. Onda imamo taj neki, da kažem, zabavnu varijantu, znači kao fan varijantu. To su dve zemlje koje su izabrale, na primjer, Gruzija koja je izabrala Cirkus Mirkus, to je jedna. A onda su Šveđani možda još drastičniji, oni su izabrali pesmu koja se zove Give the Wolf a Banana. Pre nego što dođe do bake. Dakle, dajte vuku bananu, pre nego... To je verovatno ima asocijacije na bajku o Crvenkapi i oni su obučeni kao banane i tako dalje, onako skroz u žutom i tako. Tako da ima onako nekih, čini mi se, neću reći pozorišnih varijanti, ali svakako tog nekog, neke burleske možda ili nešto.
Da,
naravno,
da.
Uvek ima i tih balada, naravno da uvek ima i naravno da se gleda to dobro pevanje. To je nekako, ko ne prođe na tom testu dobrog pevanja, nema čemu da se nada.
Kako se sama Italija priprema za finale, za veliki dan?
Da, pa to je zaista, kad svaka zemlja dobije, sećam se kad smo mi dobili, to je ozbiljan posao. Ozbiljan
i poduhvat, da.
Jeste, to traje celu godinu zapravo, znači mesecima, a kad stigne do toga, onda se baš onako dobro zahukta. I ove godine će biti takmičenje u Torinu i to zapravo se treći put održava u Italiji od kad postoji ovaj festival. 65. je bilo u Napulju, 91. je bilo u Rimu i ove godine u Torinu. Iako je ovo grupa iz Rima, zapravo Ziti e Buoni, ali prosto su oni to tako odlučili. Kao i uvek, tu postoje vrlo precizni standardi u smislu bine, u smislu tehnike, tehnologije i tako dalje. I to uvek napreduje. Iz godine u godinu se je pre svega to tehnološki i naravno svaka zemlja pošalje taj neki zahtev šta je njima potrebno na toj sceni. Tu se uvek biraju i voditelji, sećaš se kod nas su bili Željko i Jovana, pa je onda bio i onaj voditeljski paralelni par Kristina koja i sada vodi u Green Roomu i znači, to je zaista jedan ozbiljan projekat i tu nema šale. Uvek se radi backup, recimo, kada je finale ili polufinale, uvek dan ranije se radi proba i ona se snima. I kad kreneš ovaj program, paralelno se emituje. U slučaju da dođe do nekog prekida u tom direktnom prenosu, odmah se prebacuje na
tako
ona.
Tako da onaj ko to gleda preko TV-a ne osjeti da se to i desilo. Se to nekad uopšte desilo?
Pa, ja ne mogu se setim, mislim da jeste, ali to bude jako kratko. Jednom se desilo da nešto nije bilo tehnički moglo da se...
Pa
da,
neko tražio da se...
Kolege nisu mogli da se uključe i onda smo mi odavde radili prenos iz televizije kolege, jer prosto mi uvijek imamo našu ekipu koja je tamo i odande se radi prenos, ali je iz tog nekog tehničkog razloga moralo da se radi odavde i to zaista se ne prepušta ništa slučaju.
Nikoleta, ja o Eurosongu mogu da pričam dan noć, ne bismo završile do novosti dana.
Da, bilo bi ono, se sećaš one finale, pesme, pa se sećaš one ABBA, pa ne znam i
pa
da.
Uopšte i to fenomen je, nije samo muzički fenomen, nego je stvarno i kulturni, a i uopšte sociološki fenomen, uvek i pre i posle toga, da li je glasanje političko, da li je glasanje komšijsko, da li je, uvek ima svega u tome, ali nekako je zaista istina ono o čemu svi nekako na kraju zaključimo, da obrni okreni uvijek pobedi neka pesma koja realno najčešće bude u prva dva favoriti ili stvarno bude dobra ili...
Da, interesantno je da kladionice uvijek pokažu dobro. To je prosto neverovatno i meni je to uvijek bilo onako čudno, prosto nisam verovala, ali najčešće ono kako je prva tri mesta neko to troje zaista i pobedi.
Da mi sad preguramo naše finale, da izaberemo najboljeg, a onda se ponovo vidimo, pa opet
sutra u 20:55, poštovani slušalci, budite uz Radio Beograd, možete da gledate televiziju, da slušate radio.
A možete i u kolima. Hvala najlepše, Nikolete, govorila o izboru za pesmu Eurovizije.
We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. But as long as you are with me, there's no place I'd rather be.
I'd rather be.
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Dočekajmo proleće uz muziku, ljubav i emociju. Opera i teatar Madlenijanum. Uvek na vašoj strani.
Fest Hrabri novi svet od 25. februara do 6. marta.
Eko.
Ko je kuda?
Rimske terme u srcu Čačka. Slačionica i vežbaonica, toplo pa vrelo kupatilo i na kraju frigidarium. Spa antičkog doba ili kako su uživali stari Rimljani. Nedelja od 9:05. Radio Beograd 1. Autorke Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.
Ko je kuda?
Knjiga o Miroslavljevom jevanđelju predstavljena je u okviru čuvenog plavog kola Srpske književne zadruge. Reč je o sabranim naučnim tekstovima, studijama i novinskim člancima o ovom jedinstvenom pisanom spomeniku srpske kulture i istorije. Detaljnije Milan Stokanović.
Od prvog snimka jednog lista Miroslavljevog jevanđelja, koji je 1874. napravio i opisao Stojan Novaković, traje naučno bavljenje ovim dragocenim spomenikom srpske srednjovekovne kulture. O jevanđelju, pisanom i slikanom u drugoj polovini 12. veka, pisali su tokom jednog i po stoleća najveći naučnici, među kojima Ljubomir Stojanović, Stepan M. Kubljakin, Lazar Mirković, Svetozar Radojičić, Dimitrije Bogdanović, Jovanka Maksimović, kao i drugi. Pristupali su mu likovno-istorijski, analitički, dokumentarno, uzbudljivo. Knjiga o Miroslavljevom jevanđelju podeljena je u tri celine, ističe profesor dr. Ivan Stevović, koji je priredio ovu knjigu.
Ta jedna selekcija i sedimentacija na tri uslovno celine koje se primećuju tek kada se čovjek malo udubi u sadržaj, jer smo mi gledali da hronološki idu tekstovi, da bi se vidjelo kako bi se razvijala misao o Miroslavljevom jevanđelju, a došla je prosto kao proizvod i rezultat onoga što je o Miroslavljevom jevanđelju do sada pisano. S jedne strane, to su tekstovi o njegovom istorijskoj sudbini, koja je bila zaista uzbudljiva, a sa druge strane, tekstovi koji se tiču jezičkog sedimenta Miroslavljevog jevanđelja i konačno tekstovi koji se odnose na istorijsko-umetnički deo, odnosno na ilustracije Miroslavljevog jevanđelja, koje spadaju u najređe i najbolje to naša pisana kultura i vizualna kultura imaju.
Značajna povest o velikom delu ukrašena je mnogim ilustracijama, od kojih je 60 u koloru. Miroslavljevo jevanđelje je poslednjih 100 godina imala vrlo uzbudljiv i živ put. Ono što je malo poznato je da je pre toga ona obitavala u prilično mirnim i tihim okolnostima. Iznošena je samo tokom pashalnih liturgije. Knjiga o Miroslavljevom jevanđelju zaokružuje hronološki okvir jevanđelja, ističe filolog dr. Viktor Savić.
Knjiga o Miroslavljevom jevanđelju nastala je iz potrebe da se saberu neki od najzanimljivijih ili najvažnijih tekstova nastalih u srpskoj sredini od vremena upoznavanja srpske sredine sa jevanđeljem 1874. godine pa do našega doba, i tu se prati čitav niz tekstova ili njihovih dijelova koji na važan način osvjetljavaju sudbinu ili značaj ove knjige. Taj pregled se završava 1986. godine, naravno da je i kasnije nastajalo tekstova i dalje se piše o Miroslavljevom jevanđelju, kada se prati istorija jednog takvog spomenika koji nije poput drugih naših srednjovekovnih rukopisnih spomenika, onda tu postoji i taj, da kažemo, deo praćenje njegove sudbine i kroz novine i tako dalje, zato što je bilo osvrta recimo u vremenu kada se mislio da je knjiga izgubljena, pa sada potreba da se isprati i taj segment, znači šta se kaže o knjizi, gde se nalazi, pokušaj da se pronađe ili retrospektiva nakon nalaženja i tako dalje. Ali to je što se tiče novinskog dela. Međutim, pre svega tu su važni naučni tekstovi, dakle tekstovi u kojima se knjiga na pravi način analizira i kontekstualno smješta u srpsku i slovensku kulturu.
Miroslavljevo jevanđelje pisani je znak vremena i izuzetna relikvija. Knjiga o Miroslavljevom evanđelju namenjena je široj publici, ali i stručnoj javnosti.
It was only a smile, but my heart it went wild. I wasn't expecting that. Just a delicate kiss anyone could have missed. I wasn't expecting that. Did I misread the sign? Your hand slipped into mine. I wasn't expecting that. You spent the night in my bed. You woke up and you said, well, I wasn't expecting that. I thought love was meant to last. I thought you were just passing through. If I ever get the nerve to ask, what did I get right to deserve somebody like you? I wasn't expecting that. It was only a word. It was almost misheard. I wasn't expecting that. But it came without fear. A month turned into a year. I wasn't expecting that. I thought love was meant to last. Honey, I thought you were just passing through. If I ever get the nerve to ask, I get right to deserve somebody like you. I wasn't expecting that. Oh, isn't it strange how life can be changed in the flicker of the sweetest smile? You know I wouldn't change a thing without that innocent kiss. What a life I'd missed. If you'd not took a chance on a little romance when I wasn't expecting that. Time doesn't take long. Three kids up and gone. I wasn't expecting that. When the nurses they came, said it's come back again. I wasn't expecting that. Then you closed your eyes. You took my heart by surprise. I wasn't expecting that.
Željko Stefanović je pored mene, na redu su sportske vesti. Željko, zdravo, nema mnogo vremena, ali ima dobre volje.
Krenimo od A. Ana, dobar dan. Trofejno srpsko sportsko društvo Crvena zvezda danas obeležava 77. rođendan. Crveno-beli su osnovani 4. marta 1945. godine u Deligradskoj ulici u Beogradu na inicijativu grupe studenata koju su predvodili Slobodan Ćosić, Zoran Žujević, Svetozar Gligoriš, Nebojša Popović i drugi. Zvezda danas ima 36 klubova u 31 sportu, a do sada je osvojeno više od 750 trofeja, dok su crveno-beli sportisti osvojili više od 40 olimpijskih medalja. Najveći uspjeh naravno ostvarili su fudbaleri koji su 1991. godine osvojili titulu prvaka Evrope i sveta, a najbolji u Evropi bili su i atletičari, vaterpolisti, karatisti i košarkašice. Na svečanosti koja je još u toku na stadionu Rajko Mitić okupili su se pripadnici raznih generacija, aktuelni asovi i oni koji su godinama bili zaštitni znak crveno-bele familije. Proglašeni su također i najbolji pojedinci i klubovi u posljednjih godinu dana, ali o tom potom nešto docnije. U Zagrebu se ovog vikenda održava treći ovosezonski turnir regionalne lige u vaterpolu. Novo Beograđani će za prvog rivala večeras od 20:40 imati ekipu Crvene zvezde. Potom će sutra u istom terminu snage odmeriti se Jadranom iz Splita, a u posljednjem kolu u nedjelju rival će im biti Splitski Mornar. Novi Beograd je trenutno na drugom mestu na tabeli sa 2 boda za ostatka u odnosu na vodeći Jug, a prvoplasirani tim na kraju takmičenja koji je organizovan po ligaškom sistemu biće domaćin Final Fora na kome će se odlučivati o novom regionalnom šampionu. Evo šta u oči prvog zvižduka večerašnjeg na bazenu u Zagrebu kaže Slobodan Soro, sportski direktor Novog Beograda.
Preostale su još 3 utakmice da bi se popunio taj prvi krug, odnosno odigravanje sa svim ekipama koje su u prvoj grupi Jadranske lige. U 20:40 igramo protiv Crvene zvezde, u subotu u istom terminu igramo protiv Jadrana Splitskog, a u nedelju pred povratak u 13:40 igramo protiv ekipe Mornara i Splita. Kako stoje stvari trenutno na tabeli, naša ekipa je drugoplasirana i ovo poslednje kolo će odlučivati o prvoplasiranoj ekipi po završetku ova 3 turnira. Samim tim će se znati domaćinstvo finalnog turnira Jadranske lige. Pored ovih naših utakmica, takođe velika pažnja ide ka odigravanju utakmice koje se odigravaju u Kragujevcu između Radničkog i Juga, jer na taj način ćemo verovatno znati već ko će biti nosilac završnog turnira, odnosno organizatora završnog Final Fora.
U današnjem sportskom žurnalu od 15:30 na programu Radio Beograda 1 objavit ćemo i lepu, toplu priču o gostovanju OFK Beograda na stadionu na Bilinom polju u Zenici, gde su se romantičari sastali sa domaćim čelikom posle tačno 35 godina u izuzetnoj atmosferi i uz doček za pamćenje. Pored ostalog, najavit ćemo i finale Kupa Srbije u odbojci koji se igra u nedelju u Lajkovcu. Kod dama za Novi Pehar bore se Železničar i Crvena zvezda, a kod muškaraca ekipe Partizana i Mladog Radnika iz Požarevca.
Stefanović. A nama je vreme da se odjavimo. Sa vama su od 10 bili Žarko Bovan, Aleksandar Kostić, Vesna Gemović, Nataša Mančić i Ana Tomašević. Prijetan dan uz Radio Beograd 1. Čeka vas Aca Celtic i naravno prijetan vikend.
Doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn, but I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer. Gonna spend it like no other. It was a crush, but I couldn't get enough. It was a rush, but I gave it up. It was a crush. Now I might have wanna say too much, but that's all. In my day, I took the worst and last. In my day, I took the worst, no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn, but I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer. Gonna spend it like no other. It was a crush. I kept saying I'ma stay in touch, but that thing went bust, so I gave it up. My day.